primul rând ne spunem bine, o să fii cu mijlocul nostru. Ne adunăm greu acum în mijlocul zilei, dar ne adunăm. Celor doi invitați, Laurenț Dumitru și Claudiu Răducu. Până acum știam despre domnul, amândoi teologi, până acum despre domnul Laurenț Dumitru știam că vine de la Pitești, tot acolo îl vedeam eu cu ochii sufletului. Era printre ultimii care mai stăteau în orașe, nu în București, în orașe de provincie, cum eram și noi, dintre cei care aveau glas, un glas clar în biserică, între laicatul ortodox. Dar acum am aflat că de la Timișoara, s-a mutat la Timișoara, de aceea au și venit împreună. Despre domnul Claudiu Răducu știam mai puțin. Acum, uitându-mă și cercetând pe unde am putut, m-am bucurat să aflu că este unul dintre cei care se întorc spre credința creștină după ce au trecut prin experiența religiilor orientale, experimentarea, așa ziselor, religii. Un fel de spiritism mai mult decât, nu știu cum se numesc. Oricum, religiile orientale și avem foarte puține glasuri care ne vorbesc despre pericolul care vine de acolo. Și mă bucur că o să-l ascultăm și pe dânsul despre problema aceasta și nu numai. Iar despre domnul Laurenț Dumitru, despre dânsul știu de mult. Am aflat de multe și lor de poziții și mai ales pe internet, pe diferite și pe Facebook, prin internetul soției mele. Și pe orice cale, mass media, de poziții pe care aproape totdeauna a fost de acord cu dânsul. Adică nu cred să fi fost vreodată să nu fiu de acord cu ceea ce... Adică erau poziții de bun simț, poziții de... în același timp, ortodoxe. Dar nu ortodoxie a toporului sau a habodniciei, fi nici o ortodoxie a laxismului. Chissa cât era în Duhul nostru. Era printre puținii pe care puteam să spun întotdeauna... Totdeauna, în orice poziție, în orice problemă, eram curios să zic, să vedem ce zice și domnul Laurenț Dumitru dintre cei, dacă s-ar forma un fel de sinod al laicatului, așa, ar trebui să facă parte asemenea oameni care au experiență, cred că ar trebui să fie și dânsul. Știu, sună groaznic, dar nu sinod, sună. Altfel. Sper să nu fie în sinergiu. Acum, la început, am fost de acord că fiecare dintre dânsi o să ne spună un cuvânt, după cum s-o cotesc, e mai ales legat de tema aceasta, trăirea și mărturisirea lui Hristos în lumea actuală, mai ales ca mireni, domnul Laurenț Dumitru cu familie, domnul Claudiu Răducu fără, mărturisirea, dar oricum într-un mediu intelectual, aș spune, cum mărturisește Hristos într-un mediu intelectual, într-un rostil, de multe rostil, într-un mediu universitar, de multe ori, dacă deci sunt apropiat de acest mediu. Mi se pare universitățile și nu numai, chiar și mass media în ultimul timp, adevărați cai troieni în care se strecoară în societate idei noi și care vor dezbina, vor distruge o parte din universități sau o parte din gândirea aceasta. Dar aștept gândurile și cuvintele. De când începem cu domnul Laurenț Dumitru.
Doamne ajută, mă bucur că mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. E o bucurie și o onoare. Cu ce să încep? Trebuie să vă spun de fapt exact ce am eu pe suflet. Pentru că am stat și m-am gândit la câte cuvinte de folos ați auzit și ați primit. Nu pot să vin cu ceva nou. De fapt, întâlnirea aceasta cu un om e specială tocmai prin faptul că e față către față. Și chiar dacă suntem de multe ori depozitari ai cuvintelor duhovnicești, avem așa o bibliotecă întreagă în minte, în cap, întotdeauna e ceva fascinant și depășește această măsură, întâlnirea cu omul față către față. Aș zice că despre tema aceasta sunteți cei mai în măsură să vorbiți dumneavoastră. Trăirea și mărturisirea credinței în ziua de astăzi. Pentru că tot ceea ce se întâmplă la Cluj și aici, în tabără, până la urmă, dar în mod special la parohia din Părintelui în HD-ul, îmi arată că există o ortodoxie vie.
Domnul Laurențiu Mițu a fost la noi, cred că odată.
Am fost odată în vizită, acum 8-9 ani, da. N-am putut să stau foarte mult după liturghie, Părintele e, mă rog, urma să miroiască, să mai vorbească cu frații și a trebuit să merg mai departe.
Țin minte că 15 secunde m-ați văzut, am vorbit ceva și mi-a rămas în minte.
Dar trebuie să vă spun senzația pe care am avut-o atunci, într-o zi de decembrie sau sfârșit de noiembrie, cam așa era în preajma zilei mele de naștere, că mă aflu într-o zi de Paște. Era o problemă și o frământare pe care o aveam foarte mare legat de rara împărtășire cu Sfintele Taine, care din păcate, e generalizată în biserică. Probabil că nu înțelegeți cu toții de ce e atât de dramatic, pentru că sunteți într-un mediu sănătos în care lucrurile se întâmplă în firescu sau în Duhul Sfinților Părinți. Dar în alte părți, în alte locuri...
E o enclavă
și dacă e să accentuăm un pic lucrurile, pentru că vorbim despre trăirea și mărturisirea credinței, în primul rând trebuie să se facă în astfel de situații, în enclave. Trebuie să se adune cei care simt și trăiesc la fel, să se adună împreună, să schimbe impresii, să discute despre lucrurile care îi frământă, pentru că dacă nu se întâmplă asta, mai ales după așa numita vreme a primului har, oamenii se răcesc. Am și predat religie câțiva ani, 6 ani la un liceu din Pitești și am observat de multe ori fluctuația asta în raport cu credința. Sunt persoane care au o însuflețire deosebită la început de drum. Cunosc 2-3 prieteni cu care mai schimbă ceva impresii. Își mai spun oful. Apoi au mers la facultate, spre exemplu, într-un alt mediu care efectiv i-a tras de pe linie și nici n-au găsit în viața parohială, acolo unde mergeau, un sprijin real. De-aia spun că e un lucru extraordinar, vă spun cu mâna pe suflet. E ceva extraordinar ce se întâmplă dumneavoastră, pentru că sunteți feriți de multe probleme și multe ispite. Chiar se spune, știți, că vine diavolul și ia din inima lui, ia cuvântul din inima lui ca nu cumva crezând să se mântuiască. Sunt astfel de persoane, multe, care ajung să creadă, după ce au experimentat sunt loviți de ispita că au încercat să fie creștini, dar nu e de ei. Nu pot, n-au vocație pentru asta. Și o ispită cumplită, pentru că vocația avem toți. Hristos a venit pentru toată lumea. Nu pot să spui, cum spun mulți de altfel, că nu le am cu biserica, nu e de mine. Trebuie să vezi ce poți face, dar pentru asta ai nevoie de un mediu sănătos, în un mediu în care să te însuflețească, să simți că nu ești singur pe lume, că nu e toată lumea împotriva ta și că mai sunt oameni care simt la fel, gândesc la fel, doresc să trăiască și ei pe calea mântuirii.
Mă bucur că ziceți asta, pentru că am avut discuții mai ales cu anumiți preoți dintre cei importanți care mi-au spus că totuși, poate greșesc că îi cresc ca într-o enclavă în care ei se obișnuiesc cu binele și pe aceea când vor ieși în lume vor da de greu și se vor pierde. Ceva de genul acesta. Dar nu vedeam cealaltă ce să fac, adică să-i crești eu rău ca să le fie ușor.
Nu, ideal ar fi să rămână în parohie, sigur, poate fiind studențească are un anumit specific, dar dacă fiecare ar trăi viu în parohia lui, n-ar mai fi nevoie de nimic altceva. Și în primul rând, ceea ce vă spuneam, că am simțit că mă aflu într-o zi de Paște. În alte biserici, prin alte locuri, fără să judec, dar e o tradiție locală, ca să o numesc așa, care n-are legătură cu nimic din învățătura părinților, se împărtășesc copiii, în general, că ei au dezlegare, să zic așa, și vezi 3, 4, 5 mireni sau în general, să zic, dintre bătrâni și în mod special în post. Dar am văzut de foarte multe ori liturghii la care nu se împărtășește nimeni, în afara preotului în altar. Și totuși preotul iese cu potirul, cei chemați îi cheamă pe credincioși să vină la potir și nu vine nimeni. Sigur că pentru asta trebuie un pic de efort, trebuie catehizare, trebuie spovedanie, mai de să, adică cere un pic de jertfă, să mai sacrifici niște sâmbete. Îmi dau seama că lucrarea aceasta duhovnicească implică foarte multe jertfă, dar și cu multe roade. Dacă nu stai lângă potirul euharistic, nici nu poți să spui că ai viață creștină. Dacă am putea să sintetizăm ce înseamnă a trăi în Hristos, mi se pare că stăm cuvintele Harul Mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Adică o permanentă trezvie și trăirea credinței, chemarea numelui Hristos și apropierea de potir. În măsura în care ne apropiem de potir, știm cât suntem de creștini. Sigur că am văzut, sunt nenumărate discuții care le naște deasă împărtășire, că ajungi să nu mai simți niciun fior, că se întâmplă prea des, că devine o rutină sau că începi să te simți vrednic, că tu de fapt meriți. Dar cred că un duhovnic iscusit poate să așeze așa cu bună cuvință pe cineva care trăiește astfel. Nu știu câte pericole sunt în deasa împărtășire, dar știu câte pericole sunt în rara împărtășire. Și aici, într-adevăr, repet, sunt mulți care noi poate nu-i vedem întotdeauna, dar sunt persoane care primesc cuvânt, se însuflețesc, cum am zis de mai multe ori astăzi, și vine un moment de derută, de declin, în care nu știu ce să facă și rămân așa un fel pe o linie moartă. Și e trist, pentru că sunt frații noștri, sunt cei de lângă noi și trebuie să ne purtăm unii pe alții și să ajungem la liman. De aceea, viața parohială mi se pare că trebuie să fie întărită. Dar e nevoie de sprijin de peste tot. Mi-amintesc că am vorbit, îi spuneam și lui Claudiu pe drum, îmi spunea un părinte de la Alba Iulia care făcea niște lucruri deosebite, nu o să-i dau numele, acum și gândul meu a fost, poate să vor lipsi și alții, poate vor face, și s-a uitat așa foarte straniu la mine și mi-a zis, nu ține neapărat să se molipsească de la mine, aș vrea să nu mai pună piedici. Pentru că aia era problema. Și se întâmpla și cu un alt părinte de la Zalău, care încerca să facă câte ceva și colegii îi spuneau, dar de ce vrei tu să ieși în față, ce interes ai tu, pentru că dacă începi să faci ceva, poate racul îi pune și pe alții. Și dacă stai într-o rutină așa bolnăvicioasă și nu te ocupi de viața parohiei, nu știu, poate unii tineri au și motive să nu se apropie pentru că nu văd ceva autentic. Dacă ar fi un HD în fiecare oraș, cred că n-ar mai avea ce să vorbim. Vă spun, e o mare dramă că nu înțelegem niște lucruri esențiale din viața creștină. Eu mi-am mai notat pe telefon câteva gânduri, că n-am avut unde am fost cazat nicio foaie de hârtie, da? Deci nu mă uit așa la SMS-uri sau la, ca să știți. Ce am vrut să mai spun? Că se accentuează în titlu, în lumea de astăzi. Deci se aduc toate în contemporaneitate. Vorbim despre trăirea și mărturisirea credinței astăzi. De ce ne interesează cea de astăzi? Pentru că aici trăim noi. Este timpul mântuirii noastre. Aici ne putem, aici și acum ne câștigăm mântuirea. Mila Domnului.
Și știți de ce încă?
Da.
Pentru că parcă suferim noi, cel puțin teologii, toate lucrurile noastre de licență, totul e despre ce a fost, cum era ortodoxia, ce se făcea în ortodoxie, cum se propovăda, cum era... Da? Asta nu ne actualizăm.
Da, da. Dar am realizat că problema cea mare e, sau nevoia de cuvânt pentru ziua de astăzi, este și din faptul că în ziua de astăzi ai toate mijloacele la îndemână să-ți dai viața peste cap. Și e ceva fără precedent. Chiar și pe mașină discutam că în trecut o persoană de 50 de ani față de una de 70 prin anii, nu știu, 1900,
da,
nu avea o diferență de mentalitate,
da,
diferită. Erau toți așa în duhul satului, nu era conflict între generații. Acum lucrurile sunt galopante în rău, ca să zic. Și trebuie să fii extrem de vigilent la ce se întâmplă în jur și cum să gestionezi toate nebuniile lumii de astăzi. Și de-aia ne interesează ziua de astăzi. Și nevoia de răspuns este esențială, pentru că uneori nu știm să traducem ceea ce părinții au spus pentru noi astăzi. Deci e nevoie și de un limbaj de a aduce la zi.
Da.
Sigur, e o discuție asta care poate fi separată, pentru că noi avem un grai liturgic care exprimă anumite realități și trebuie să înțelegem că Hristos e același ieri și în veci. Deci, în esență, lucrurile nu se schimbă, doar că trebuie să găsim mijloacele necesare. Sunt atâtea căi prin care Dumnezeu poate fi cunoscut, că despre asta tema era mărturisirea. Că nu e de ajuns să cred. Așa cum nu e de ajuns să cred în felul meu, cred în sinea mea, am credința mea și câți care spun atâtea. Credința noastră e mărturisitoare. Dacă nu e mărturisitoare, nu e. Și vă spun, am realizat destul de târziu un lucru absolut banal. Dacă noi nu mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, cei după noi nu-L vor ști. Deci noi suntem datori, cei care avem cât de cât înțelegerea acestor lucruri, să-L spunem. Credința vine prin auzire. Ai auzit undeva de Hristos, cineva ți-a vorbit. Poate X, Y, Z, nu ai primit credința numai de la X, ți-a spus. Poate se leagă toate ca într-un puzzle. Dar a venit prin auzire. Poate să vină și prin citire, prin lectură, poate să vină printr-o icoană frumoasă, printr-o cântare bizantină. Să zicem că ar fi mai multe căi. Dar dacă toți trăim în singurătate, să zic, și nu ieșim înspre oameni, înspre colegii de serviciu, înspre colegii de birou, de clasă, de școală, și nu spunem o vorbă bună, cuvântul ăla nu se face mai departe. De aceea și trebuie să vedem cum ducem credința mai departe. Că putem să vorbim de o împărtășire de 4 ori pe an, sau una permanentă la fiecare liturghie, sigur pentru cei care n-au păcate opritoare de la... Dar asta zic, cei care vor veni după noi peste 20-30 de ani vor transmite o credință pe care ei au aflat-o de la noi. Bine, nu de la mireni, dar să zicem, de la ceea ce biserica a mărturisit prin... Deci trebuie o atenție și o grijă pe toate aspectele acestea ale vieții, ale realității, pentru că este esențial. Credința vine din auzire.
Și cred că asta înseamnă cumva și o apropiere personală printr-un om. Și atunci și mărturia faptelor, a vieții, și sunt foarte puțini acești oameni care ne pot folosi în sensul ăsta. Sau poate sunt și noi vedem.
Ce aș mai spune în mod special? Nu m-aș lungi mult. Mi-aș dori ca frații aici adunați să spună din experiențele lor sau
să
întrebe, chiar dacă poate întrebarea a spus-o ieri și alaltă și acum o lună, două, în altă parte. Dar poate e o nuanță, un gând, ceva care diferă puțin. Îi spuneam lui Claudiu astăzi că am avut o ispită multă vreme cu predicile pe care le ascultam la biserică. și dintr-o aroganță pe care n-am sesizat-o din prima, aveam sentimentul că o predică nu spune nimic nou. Obiectiv vorbind, în sensul că știu Evanghelia și știu în linii mari explicația evanghelică la... Și bine, mă și lovise la un moment dat de predici citite, care era o problemă în zona noastră. Cazania. Bine, cumva și din faptul că ieracul se supărase că unii predică prost și a zis mai bine citiți, dar, să zicem, dar, bine, poți să ai cartea sau nu ai, dar nu era întâlnirea vie cu un om care spune ceea ce simte, ceea ce trăiește, adică nu era ceva din el. Putea să fie dintr-un sfânt, dar nu era din el ceea ce e. Și cum am încercat să mă vindec? Am încercat să fiu foarte atent și de fiecare dată mi-a dat Dumnezeu să văd o altă nuanță, o virgulă, ceva care să-mi deschidă o altă perspectivă, o altă vedere sau poate ceva ce n-am înțeles de atâta timp, dar era vizibil cu ochiul liber. Deci, întotdeauna zic că și un alt răspuns pe care îl poate da Claudiu sau eu într-o problemă răz discutată ar putea fi de folos cuiva. Acum sau peste mult timp. Am avut o surpriză, am amintit acum tot un gând legat de perioada în care predam. Aveam un sentiment ciudat că tinerii nu se schimbă la aflarea cuvântului, dacă pot spune așa. În sensul că așteptam niște transformări peste noapte, să vină să spună, m-am dus la spovedit, am rupt munții, citesc, am luat un teanc de cărți. Nu era așa. Nu zic că nu erau, că erau oameni care, persoane care erau interesate. Nu știu, 3, 4, 5 dintr-o clasă. Dar nu așa cum mi-aș fi dorit. Dar s-a întâmplat ca peste ani să fiu întrebat pe Facebook sau telefonic sau pe stradă în legătură cu vreo chestiune. O elevă care avea niște probleme de sănătate, i s-a spus să avorteze, să căsătorise și s-a gândit să întrebe profesorul de religie. Nu, eu n-am niciun merit, sigur, în toată povestea asta. Ce vreau să spun, că un cuvânt poate să rodească a doua zi, dar poate într-un moment de cumpănă să-ți amintești că ai auzit într-o predică, într-o conferință a Părintului Rafael din 2012, ceva care atunci se pare că e viu pentru tine. Atunci contează pentru tine. Poate până atunci n-a contat deloc. De asta zic că întotdeauna cuvântul e viu, e lucrător, astăzi, mâine sau... Dar atunci suntem să facem ceva. M-aș opri aici că vă spun, Claudiu chiar are lucruri faine de spus.
Înainte de a vorbi, domnul Claudiu, mă bucur de ceea ce a zis, de două lucruri, de multe lucruri care a zis domnul Dumitru, dar mai ales de faptul că dânsul ne spune prima oară așa foarte clar și pragmatic despre ceea ce noi nu prea vorbim sau în general nu ne prea spune nimeni. Faptul că, într-adevăr, există o primă perioadă așa zisă a Harului, după vreo câțiva ani, este o scădere, o slăbire firească la toată lumea și un fel de economie dumnezeiască, o lucrare cu noi, nu neapărat pentru că suntem păcătoși, deși suntem. Și despre această perioadă aproape că nu se vorbește. Cum să o întâmpinăm? Ce să facem? Cum să... Și mă bucur că a abordat și dânsul spunea că, de fapt, ne-a spus direct că trebuie să rămânem în comunități bine formate, lângă foștii prieteni, dacă se poate, care sunt și ei în același duh, și să nu ne depărtăm, pentru că perioada e foarte grea. Da. Și despre a doua...
Pe la Siloan, Natonitu, cred că sunt niște precizări așa mai punctuale. Că el a avut har din belșug și apoi a simțit retragerea harului ca o părăsire totală. Și cred că e o pedagogie divină până la urmă ca să vezi ce poți face tu prin, să zic, prin forțele tale, să nu pară un pic așa prea... Dar cumva te lasă la puterile tale.
Este o pedagogie.
Adică cum îți antrenezi tu voința și cum vii tu spre Dumnezeu?
Iar a doua, majoritatea o să rămâneți, ca și dâns și mireni, mai ales că sunteți prieteni, băieți, foarte puțin o să ajungeți preoți. Problema este, într-adevăr, pentru intelectual, ce faci după ce te obișnuiești, cam știi despre ce vreau în predici, Cam știi ce e vorba în liturghie, o cunoști de la început până la sfârșit. Și lucrul ăsta și l-a zis dânsul, adică să știi, să ai destulă inteligență, să poți găsi în orice cuvânt, cât de slab a unui preot, totuși o nuanță, ceva distinct. Țin minte și eu, eram preot la tot în Cluj, înainte de a ajunge în HD-ul, și până să construiesc biserica, și era acolo un diacon foarte simplu, foarte simplu, și el predica, era agronom, dar fusese făcut la bătrânețe diacon. Așa, ca un fel de, pentru că dăse o sumă mai mare, făcuse o biserică și își dorise toată viața să fie diacon. A fost făcut diacon onorific și mai predica. Și nu aveai ce să afli, că el repeta pur și simplu. Dar m-am, tot ca și noastră, stăteam și a spus, măi, ceva, tot trebuie să fie. Și am aflat cum se pun butașii, am aflat cum sta, dar era ceva nou, dumneavoastră, nu mai aflasem, nu aveam timp să văd la agronomie, să citesc cărți. Era o chestie, deci tot poți afla ceva. Și era, și acum știu cum se pun butașii și, da, și cum se altoiește. Știam cum se altoiește, dar el spunea și științific ce se întâmplă acolo cu seva. Cu... Și mi s-a părut interesant, deci tot găsești ceva. Nu se poate să nu găsești ceva bun.
Dar însă și prezența celuilalt. Am avut un duhovnic deosebit la Pitești, era profesor de formare duhovnicească. Și când aveam vreo frământare, ceva, mă duceam și îi spuneam, nu sub epitra Hil, dar așa, pe coridoare. Dacă ar fi să rememorez acum, n-aș putea să vă spun ce anume îl întrebam. Dar întâlnirea cu dânsul era extraordinară. Deci dacă îl vedeam într-o zi, aveam o altă stare sufletească.
Da.
Și să zicem, pentru că era și duhovnicul meu, dar și întâlnirea cu un prieten bun, care știe că e și el pe cale, că duce și aceeași luptă, cu căderi, cu ispite, că... Trebuie să înțelegem că uneori se poate întâmpla și așa. Nu trebuie să deznădăjduim, să predăm armele. Dar lângă noi trebuie să avem oameni cu care să putem să... Suntem ca niște răniți în război care trebuie să ne ținem unii pe alții cumva.
Da.
Poate și ele rănit. Dar mergem înainte. Asta e.
Domnul Claudiu, tot așa legat de temă în primul rând, de trăirea și mărturisirea credinței în lumea de astăzi.
Mă bucur că v-am găsit. Încerc să vorbesc de la distanță asta, să nu creez microfonie. Sunt obișnuit cu studio, lucrez într-un studio de 15 ani, într-un studio radio. Și imediat aud când se formează microfonia. M-ați pus aici în mijloc, mi-aduc aminte de întâmplarea celor trei pusnici din Rusia, de pe Volga, dintr-o insulă, nu știau altă rugăciune decât trei noi, trei voi, miluiește-ne pe noi. Și acum zic, dacă m-ați pus aici, să ne miluiască Dumnezeu.
M-am temut că dai un alt exemplu, da.
Da. Cu cei trei care se sprijină unul de altul, cum spuneai, nu?
Nu. Văd că lumea a înțeles.
Da.
Nu, că stai între doi...
Că surd,
dar
spune,
nu avea cum să...
Orbu spune, mai e, uite ce cale lungă avem, și surdul, se aud lupii. Și chelul spune, mi se ridică părul, mi se face măciucă. Deci ceva de genul ăsta. Sper să avem ce să spunem, adică lucruri care să fie de folos oamenilor. Am observat că întotdeauna un suflet relaxat, o minte relaxată, un om relaxat în general, mult mai bine primește niște lucruri decât un om opac. Contează foarte mult pentru a înțelege realitatea în care te afli, pentru a cunoaște adevărul și pentru a regla realitatea la adevăr, contează foarte mult să știi să pui problema. Am învățat lucrul ăsta de la un bătrân care spunea, uite, sunt cu ucenicul meu lângă apă, erau lângă o baltă, era plin de rațe, a bătut din palme, au zburat rațele dincolo de trestii și întreabă pe ucenic, unde-s rațele? Și ăsta spune, nu sunt. Și ăsta a tras o palmă, mă, unde-s rațele? Păi nu sunt, încă o palmă. Măi, unde-s rațele? Nu mai sunt aici. A, e altă treabă, vezi? Deci, nu că nu sunt, nu mai sunt aici. Foarte mult contează detaliile, însă pentru a înțelege detaliile trebuie să intri în duhul problemei. Și pentru a putea să tragi un om în duhul problemei, trebuie să-i arăți că ești familiar cu el, că ești de-al lui. Discutam cu un fost coleg de-al meu de la facultate și văr cu mine în același timp, care este preot în Timișoara și încearcă într-o parohie să vitalizeze și el viața, Și a făcut chiar și un grup pe online și tot trimite câte un citat zilnic pe care îl comentează și remarca la un sfânt părinte un cuvânt care spune că omul care s-a luminat, omul care a ajuns să cunoască adevărul și care este pătruns de har și simte nevoie să-l dea mai departe, degeaba a ajuns la această stare dacă nu-și acordează discursul pe nivelul de înțelegere a celui cu care vorbește. Și cred că ăsta este scopul unui teolog în lumea modernă. Să aducă, cum spunea, să diortosească, să aducă cuvântul care s-a spus, că nu mai putem să spunem ceva nou, ce era de spus s-a spus, doar să-l aducem pe înțelesul lumii de acum. Eu însumi am pornit într-o căutare, cum probabil fiecare dintre voi, cei care sunteți deja aici, ați purces, când am încercat să aflu adevărul, am încercat să aflu ce este cu mine, încotro merge lumea asta. E o degringoladă care se vede în jur, care te aduce în, nu pragul disperării, dar cel puțin al crispării. Lumea e încordată, toți vor o siguranță, vor să scape de nebunia care este în jur. Și atunci ne adunăm în enclavele acestea. Sigur că tendința celor care nu ajung la struguri este să spună că sunt acri și a celor care nu pot să organizeze astfel de lucruri sau să le gestioneze, să spune de ce îi aduci, cum se spune. Dacă se obișnuiesc cu bine, păi ăsta este și scopul, să se obișnuiască cu bine, de ce să se obișnuiască cu rău? Răul oricum vine, dar omul care este ancorat în bine și cum spune și psihologia modernă, care își ia imagini de lumină, are niște imagini de lumină, știe modelul părintelui, știe modelul comunității, știe cuvântul lui Hristos, adică se încarcă, are niște repere de care să se agațe atunci când are o problemă, omul acela nu mai este dus de val. Să-i foarte greu să-l clintească cineva. Și de aceea sunt foarte bune aceste comunități și întâlnirile noastre. Sigur că noi nu stăm toată ziua într-o astfel de comunitate. Ce facem când nu suntem în ea? Ce facem în viața de zi cu zi? Pentru acele momente care sunt mai multe decât acestea când suntem împreună, trebuie să ne încărcăm, să ne structurăm în așa fel încât prin noi să se străvadă lumina lui Dumnezeu. Sună puțin abstract, dar încerc să vă spun la ce mă refer. Era o vreme în care la noi în țară nu se putea vorbi de subiecte religioase de niciun chip în public. Se mai vorbea așa prin biserică, mai vorbea cu părintele dacă îți mai spunea două, trei lucruri. Oricum fusese o decizie a sistemului comunist ca un preot să nu se poată întâlni cu mai mult de două persoane să țină discursuri. Putea să zic o predică cu limbaj de lemn, dar nu ceva vibrant, nu ceva care să fie într-adevăr catehetic, care să le clădească sufletul. Și s-a păstrat în inerție, chiar dacă s-a mai relaxat sistemul comunist în ultimii lui ani, s-a păstrat o inerție a neparticipării la biserică. Era chiar de-a dreptul rușinos să fii prin societate, să faci semnul crucii și spunea lumea, dar ce voi, ai nebunit, ești înapoiat, ceva de genul ăsta. Într-o astfel de societate am crescut. Am avut norocul, totuși, să fiu într-o comunitate sătească unde copilăream în vacanțe, la bunici, undeva în Munții Apuseni, unde toată comunitatea era structurată după cadența creștină. Erau sărbătorile, erau rânduielile, erau zilele de post, toată lumea avea pe Dumnezeu în cuvinte, când se întâmpla ceva, spunea, Doamne ferește, bătea un lemn, adică mi s-a întipărit prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă eu, la vremea respectivă, influențat fiind de marxism-leninismul din școală, mă gândeam la Dumnezeu ca la o energie, nu ca la o persoană cu care poți comunica, care este dialogală, care este prezentă, care îți vine în întâmpinare, ci mă gândeam la o simplă energie, cum e energia din priză, de la curentul electric. Și voiam să-i adun pe oameni la căminul satului să le explic că chestia aia cu barbă, cu moș sus pe cer e o prostie, că de fapt, uite, e o energie și așa mai departe. Ei, lucrurile s-au schimbat spre binele meu. Când a venit Revoluția, am avut ocazia să aflu mai multe. Dar, și aici spun, mă revăd în foarte mulți din zile de acum care sunt tentați să ia, să mănânce la figurat, din ceea ce li se servește pe piață. În 90 a fost o efuziune foarte mare de cărți de spiritualitate, în ghilimele, mai mult spiritiste, spune, tot felul de pseudocăi care te învățau tot felul de lucruri, mai și să dai în bobi, să citești, nu știu ce, în stele, să vorbești cu morții, să cauți nu știu ce duhuri. Și era foarte interesant. Și așa cum voi vă adunați acum aici, eram un grup, cel puțin știu cum era în Timișoara, și bănuiesc că lucrurile se revăd, adică erau și în alte orașe la fel, orașele mari, eram un grup compact de vreo 100 de oameni care ne regăseam la conferințe, că erau conferințe yoghine, că erau creștine, că erau budiste, că erau, eu știu ce, lucruri de-astea postmoderne. Ne regăseam la toate, eram curioși, eram însetați să aflăm. Și un lucru bine să fii însetat. E bine să ai și pe cineva care să te îndrume. Noi n-am avut atunci pe cineva care să ne ia de mână. Preoții au fost și ei luați pe nepregătite, nu prea știau cu ce au de-a face. Mulți dintre ei nici nu aveau verba asta de a lupta. Erau 2-3 așa printre ei, dar erau destul de aplatizați datorită sistemului de dinainte, care îi învățaseră ca ei să nu vorbească sau să nu se implice sau să nu fie activi. Ei, noi ne-am apucat să fim activi și am căutat în stânga, în dreapta. La un moment dat am făcut o societate de parapsihologie, Societatea Română de Parapsihologie. Ne-am dus să investigăm cazuri de demonism, de exorcism, de moroi, de eu știu. Până când lucrurile au început să capete o turnură foarte serioasă. Adică demonul care era, omul care era la exorcism, vorbea cu ăștia care filmau cu camera. Măi, lasă că vin și la voi la Timișoara, și la tine, profesore, și la familia ta, și la știu, și chiar au...
lucruri personale.
Exact, și chiar au venit și chiar s-a întâmplat ce a spus, și atunci oamenii au spus, măi, nu-i de glumă, lumea de dincolo chiar există, aveam de-a face cu niște lucruri pe care nu știm să le gestionăm. Și oamenii, în disperarea lor, unii au luat o razna, alții au venit la biserică, au cerut ajutor, alții încă mai caută, care cum. N-am știut cum să ne îndrumăm, cum spunea Laurențiu, încercam să ne ținem de ăștia, eram ca doi orbi care ne țineam de mână și cădeam în groapă, că nici nu știam să ne ajutăm. Ne era și foarte greu să știm unde să întrebăm. Și aveam conferințe în fiecare săptămână organizate, oameni care veneau din toată lumea, tot felul de așa zis inițiați în diferite religii, până când un yoghin veritabil, deci nu de pe la noi, de pe aici, unul dintr-o mănăstire de-a lor, de 20 de ani stătea în mănăstire, a venit, ne-a ținut o conferință și m-a luat de mână. Zice, hai, nu vrei tu să mergi către India? Ba da, de unde știi? Păi știu eu. Și mi-a spus, nu cumva ai făcut așa, ți s-a întâmplat așa, adică știa lucruri despre trecutul meu. Ulterior, am aflat că și dracii știu lucrurile astea, deci nu e un lucru deosebit pentru ei, dar pentru un novice ca mine era fantastic. Nu făceam diferența între un înger bun și un înger rău, nici măcar nu știam că există înger bun și înger rău, nici măcar nu știam că puterile paranormale nu sunt neapărat de factură bună. Și mergând cu el pe cale, dar dorindu-mi foarte mult să mă întâlnesc cu Hristos, gândindu-mă la Hristos și rugându-mă zi de zi, spun, Doamne, nu mă lăsa, adică ai grijă de mine, că eu pe tine te caut. Am primit revelația, aș zice așa, un fel de drum al Damascului, e mult să zic, nu pentru mine, deci nu e o laudă de sine, că eu n-am făcut ceva ca să merit lucrul ăsta, ci pur și simplu, probabil că Dumnezeu, văzând căutarea mea, a spus, hai că îți dau ție zăhărelul ăsta ca să vezi, cum se spune, arvuna lucrurilor viitoare, ca și tu să le spui altora. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu e un mesaj care mă privește doar pe mine, personal. Deci e un mesaj care e pentru toți din generația asta. Mesaj în care mi s-a spus foarte clar, am auzit clar vocea care îmi vorbea. Și mă gândesc că nu putea să fie de partea răului, de vreme ce mă trăgea către Hristos. Și spune, uite, nu mai fă cum fac yoghinii ăștia, nu mai aprinde bețișoare parfumate, că ăstea sunt din lemn de santal consacrat cu sânge din jertfă de animale. Și îl întrebam pe yoghin, așa este? Da, într-adevăr, noi așa le consacrăm, tăiem gâtul la un cocoș, la o mâță, stropim pe acolo. No, zic, uite, vezi, mie mi s-a spus. Și el m-a întrebat, bine, și ce ți s-a spus să folosești? Păi mi s-a spus să folosesc tămâia din jertfa nesângeroasă a lui Hristos. Nu știam eu ce înseamnă lucrul ăsta la vremea respectivă.
Nici nu știa ce înseamnă nesângeroasă.
Exact. Și omul mă asculta, interesant că el, yoghinul, fusese creștin înainte să treacă la yoga. Mă asculta, nu mă contrazicea. După care el mă coordona cum să-mi pornesc energiile. Știți că organismul nostru are și energie, are canale energetice. Ați auzit cu toții de presupunctură, acupunctură, medicină chinezească, indiană, așa mai departe. Nu este un secret lucrul ăsta, cu toții ați auzit de așa ceva. Și eu voiam să aflu cum să pornesc aceste energii, cum să-mi curăț canalele, cum să pot să zbor, să nu știu ce. Că vedeam la yoghini ce puteau să facă yoghinii. Și ca să mi se spună, nu mai căuta, nu mai zgândări lucrurile astea, pentru că mi s-a arătat, uite, la început omul avea putere, Dumnezeu lăsase ca un regent în lumea asta și avea putere asupra tuturor acestor energii. Însă exact ca și când ai avea un device, un mobil de ăsta, și cineva îți trimite un program, spune, instalează aplicația asta că e foarte interesantă, dar nu spune că în spate e un alt program, un troian, care îți deschide porturile și eu oricând vreau îți accesez ție device-ul. Și la fel s-a întâmplat cu omul, când în momentul în care el n-a ascultat de Dumnezeu, ci a ascultat de diavol, diavolul a pus stăpânire pe sistemul coordonat de om și atunci omul, ca să nu fie coordonat prin propriul sistem, a abandonat energiile. De aia spune că era gol când a venit Dumnezeu. Nu în sensul că el se rușina numai de goliciunea lui. Era gol el lăuntric, nu mai avea putere. Și această goliciune noi o trăim. Asta este starea de fapt de cădere. Și eu căutam aceste energii și mi s-a spus nu le căuta pentru că ele în momentul de față sunt stăpânite de stăpânul lumii acestea, de diavol. Lasă când îți va da Hristos lucrurile astea. Și mi s-a spus, nu mai sta pe centru ăla unde îmi spunea, nu mai fă sunetele cu tare, nu mai căuta imaginea cu tare, ci zice, ia din mijlocul, din centrul pieptului, vino la stânga, coboară două coaste și acolo cheamă-L pe Domnul Iisus Hristos. Habar n-aveam eu de lucrurile astea atunci. Ca să-i spun yoghinul, uite ce mi s-a spus și îl spune, vai, dar ăla zice, noi îl numim centrul fericirii. Acolo trebuie să te întâlnești cu cel în numele căruia ești botezat. Și atunci am muțit, zice, da, tu ești creștin. Ar trebui acolo să te întâlnești cu Hristos. Deci el, practic, cuvintele lui îmi explica tehnica rugăciunii inimii. Și atunci mi-a spus, știi ce? Zice, că de asta ne-am întâlnit noi, ca tu să-ți dai seama cine ești. Du-te acasă, că eu nu vreau să greșesc față de Hristos și roagă-te și pentru mine. Și a fost un lucru extraordinar. Și m-am întors acasă, într-o săptămână, cred că am cunoscut în fiecare zi cel puțin un preot care mi ieșea în cale, vorbea, primeam exact cuvintele care îmi trebuiau. Mama mea, vă dați seama că am plecat de acasă, am zis poate mai vin în lumea, în viața asta sau viața viitoare, cine știe când ne mai întâlnim. Mi-am luat adio de la ei, la 21 de ani am ieșit pe ușă, chiar de ziua mea, și am plecat către India. Ei, acum i-am așteptat cu masa când m-am întors.
Toate aceste întâmplări, vorbirea aceasta s-a întâmplat în România sau în India?
În România, da.
Deci n-ați mai plecat?
Nu, aveam un turneu prin Moldova cu el, el avea conferință de ținut și el a spus, am două săptămâni și în astea două săptămâni o să vedem de ce ne-am întâlnit. Cum de ce? Să merg în India? Nu, stai să... Deci el simțea că nu-i cazul. Și întorcându-mă acasă, mama m-a așteptat cu masă, cu de unde știi că vin? Ei, păi zice, am plâns zi și noapte, m-am dus la părintele, la parohie și i-am explicat și era multă lume, zice, adunată la coadă. Era seara, după un maslu, mulți așteptau la coadă, mi-am dat seama că nu ajung, eu plângeam într-un colț și spune el, s-a urcat pe un scaun și a strigat la tine, nu mai plânge, doamnă, că vine băiatul acasă în două săptămâni. Zice, dar cu mine vorbiți? Păi nu plec acolo în portocaliu către Orient. Vine, lasă, spune-i să vină la mine. A trecut la cele veșnice.
Spune cine?
Da, părintele Iancu. A fost și protopopie la un moment dat în Timișoara.
Incredibil. N-am auzit nimic despre dânsul.
Era foarte modest. Nu desconspira trăirea harului. Era doar pentru el. Și era un om măcinat de cancer. Purta cancerosos cu el. Gemea de durere și mă chema totuși să vorbim. Dar eu l-am căutat abia după 9 ani. Și l-am căutat, în general nu mă duc la pomul lăudat, numai dacă e cazul, dacă e nevoie.
După 9 ani de când m-am auzit.
Exact. Și terminasem între timp facultatea de teologie, am avut un impas și la un moment dat mi-am adus aminte de el. Zic, hai să mă duc la el. Și mă duc la el, era începutul liturghiei, zic, nu e momentul potrivit să vorbesc cu el. Zic, lasă, mă duc în parohia mea, că eu eram în altă parohie, mă duc în parohia mea și vin altă dată. Și când mă întorc, fac stânga împrejur să ies, aud, stai! Mă gândeam, dar nu fi vorbit cu mine. Eram nedormit de vreo 3 nopți, zic, mai sigur am luat o razna. Mă duc către ușă când să ies, mai Claudiu, cu tine vorbesc. Mă zic, noi și nu mai eu Claudiu, vorbi cu alt Claudiu. Și la un moment dat spune, mă, de 9 ani te aștept, nu pricep, hai în altar. Deci Dumnezeu lucrează la momentul potrivit cu fiecare, doar să avem încredere în lucrul ăsta. Și El ne dă din arvuna lucrurilor viitoare, că spunea Laurențiu, îl cita pe Sfântul Siloan Atonitul, care în doar primele două săptămâni, când a ajuns la mănăstire, deja vorbea cu Hristos și a pierdut acest har, și când se ruga în fața icoanei Hristos, între el și Hristos se arăta necuratul. Și el chema ajutorul Domnului și el spunea, păstrează-ți mintea în iad și nu deznădăjdui, adică trebuie să lupți cu mărăcinii sufletului tău. Acum, din păcate, oamenii nici nu știu că au mărăcini în jurul sufletului. Astea sunt toate rezidurile pe care noi le avem. Știți, de exemplu, dacă aveți acasă, probabil că unii dintre voi sunteți informaticieni și nu prea lucrați pe Windows, că e prost, mergeți pe Linux sau pe Unix. Dar cine are Windows? Majoritatea au Windows acasă. Instalați lucruri în Windows, la un moment dat sistemul nu mai merge bine, are junk-uri, are foarte multe lucruri reziduale, merge atât de greu, pornește greu computerul, se oprește greu, greu merg programele și atunci trebuie să cureți rezidurile alea. Noi de la fiecare lucru pe care am făcut greșit în viața noastră, și uneori am și participat voit la acele lucruri greșite, ne-am creat niște scurt circuite. Și aceste scurt circuite nu ne lasă pe noi să funcționăm bine. Ca și când bagi un televizor în priză și el pușcă, care un scurt circuit. Trebuie rezolvate scurt circuitele. Și noi nici nu știm ce problemă avem. Și venim câteodată la biserică și spunem, uite, s-a rugat părintele pentru mine, m-a spovedit, m-a împărtășit și nu s-au rezolvat problemele. Păi nu este suficient să bagi benzină într-o mașină. Trebuie să o și repari. Nu e suficient să pui curent într-un computer, trebuie să-i repari programul. Ori programul ăsta se repară prin ceea ce ne dă părintele ca și canon. Pentru astea sunt canoanele. Și câteodată spunem, da, dar poate e un canon nepotrivit, că părintele nu mă prea înțelege pe mine atât de bine. Nu știe ce vreau să spun, că n-a trecut prin lucrurile pe care trec eu. Da, dar făcând ascultare de părintele, și Dumnezeu face ascultare de părintele. E foarte interesant. Și atunci, pentru canonul pe care ți-l dă el, și Dumnezeu îți rezolvă problema. E un lucru foarte interesant. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vreți să vă antrenați o anumită abilitate. Să spunem, vreți să luați carnetul de conducere și încercați să conduceți și conduceți foarte stângaș, nu vă merge bine și mergeți acasă și lucrați pe computer. Și lucrând pe computer și acționând cortexul, se antrenează și abilitatea de condus. Când mergeți la condus, conduceți mai bine. Bă, cum? Parcă m-aș fi antrenat în condus, eu m-am antrenat în altceva. Pentru că organismul este mimetic, asta este o inducție simpatetică, se numește în psihologie. Deci dacă faci o ascultare de ce spune părintele, merg și restul, se rezolvă și restul. Zicea la un moment dat un pusnic, după 90 de ani de stat într-o peșteră, oare fac eu bine ce fac? Mulți vă întrebați, asta e calea? Oare așa e bine? Oare n-ar trebui să fac și eu altceva? Oare n-ar trebui să fiu și eu unul de succes, un manager, cu bani, cu mașină begoasă, cum se spune, nu? Stau aici așa și până la urmă nu mă irosesc sau nu știu ce. Așa se întreba și respectivul. Și zice, măi, totuși oamenii după ce se roagă zeci de ani ar trebui să primească un semn. Așa vedem la Sfinții Părinți. Eu n-am auzit nimic și la un moment dat aude o voce, ieși afară. Și omul zice, o, ce bine, în sfârșit au un semn, iese afară din peșteră. Și dă de un tâlhar și ăla zice, părinte, ce bine că te-am prins, că zice, am omorât 99, mai trebuie să mai omor unul ca să intru în raiul tâlharilor, cum se zice la ei. Aoleu, zice ăsta, așa sunt eu de păcătos, chiar asta merit, Doamne, pe semne că da. Și zice tâlharul, auzi, dar poți să zici și o dorință înainte de moarte, ca omul care e pe moarte. Da, zi, părinte, mi-e foarte sete, n-aș vrea să mor în seta, nu poți să-mi aduci de la izvor apă. Și ăla se duce la izvor. Și nu mai vine, trece un ceas, trec două și ăsta bătrânul zice, mă, eu aș fugi înapoi la peșteră, dar asta dacă mă prinde și mă chine după aia, hai să văd eu ce-i cu el. Și când se duce acolo, îl găsește pe la mort, lângă izvor. Și zice, Doamne, dar cum s-a întâmplat așa ceva? Și apare Îngerul Domnului și zice, uite, pentru că a făcut ascultare de tine, ce înseamnă ascultarea? Pentru că a făcut ascultare de tine,
i s-a
considerat mărturisirea dinainte cu cele 99 de crime spovedanie. Și acum l-a luat Dumnezeu și l-a pus în rai. Deci, zice, nu te îndoi de calea ta, du-te înapoi în peșteră și roagă. Deci, Doamne, s-a dus bucuros în peșteră. Așa și noi. Câteodată suntem în peștera sufletului nostru. De câte ori se întâmplă să fim singuri în mulțime. De foarte multe ori suntem singuri în mulțime. Și când stăm cu cei apropiați și încercăm să comunicăm stările noastre, senzațiile noastre, nu reușim. Încercăm să spunem una și înțeleg alta. Vorba lui Nichita Stănescu, el zicea, mi-e altcumva. Și omul de lângă el zicea, a, altcumva, nu, altcumva, altcumva. Cam așa și cu noi. Am observat că cel mai mult contează să fim normali. Spunea Părintele Rafael Noica, ce înseamnă normalitatea asta? În orice fel de normalitate, nu normalitatea lumii, normalitatea întru Hristos. Ortodoxia este firea omului. Înseamnă să fii un om echilibrat, un om cu bun simț, să ai grijă de măsură. Vorba părintelui Cleopa, îl pusese pe unul să întindă un arc, dar întindă-l mai tare, mai tare, pentru că nu poate, creapă, așa și inima. Nu puteți să cereți prea mult inimii, să nu întinzi prea mult coarda, se spune. Vine, de fapt, de la corda, care înseamnă inimă în limbajul vechi. Cum zicem noi sus inimele, în latină corda. Nu întinde prea mult inima, pentru că nu poate nici ea să ducă. Adică nu cereți prea mult de la sufletul vostru, mai mult decât poate să ducă. Câteodată vrem să facem nu știu câte rugăciuni, nu știu câte acatiste pe noapte. Și vorba părintelui Teofil Părean, că îl întreba lumea, ce faceți? Că nu mai puteți, te-ți obosit, vă e sopă. Mă, cool, zice, ce să fac? Păi ce rugăciune aia când te chinui așa și nu mai știi rândul, nu mai știi ce citești acolo. De câte ori s-a întâmplat așa? Citeam și zic, mă, nu știu ce am citit. Iar o luam de acasă, iar citeam, zic, doamne...
Dacă spălai icosul și s-a trecut de jumate. Nu mai e mult.
E bine să, cum spunea Laurențiu, să fiți aproape unii de alții. Să țineți aproape, pentru că mult ne ajutăm unii pe alții. De multe ori când n-avem noi gândul care ar trebui sau care ne-ar ajuta, cel de lângă noi este inspirat să vină cu gândul bun. Adică nu întotdeauna am o stare bună de suflet, dar poate cel de lângă mine are o stare mai bună de suflet și atunci Dumnezeu îl folosește pe el. Asta se numește în grecește Teodocos. Seamănă cu Teotocos, care e născătoare de Dumnezeu. Teodocos e releu de dumnezeire. Că spune Hristos, unde sunt doi sau trei numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Și atunci, dacă suntem doi împreună și ne gândim, căutăm o soluție, dacă Laurențiu are o stare mai bună de suflet, îmi spune, ce idee am? Și în momentul în care îmi spune mie, cum s-a întâmplat ieri pe noi, dar și eu iau aminte la ce spun. Că uite, și eu mă minunez de ce spun. Adică e clar că nu era cuvânt de la noi, era cuvânt primit. Și din care amândoi ne-am folosit. De asta este bună o comunitate creștină, să fiți aproape de comunitatea creștină și să încercați să faceți din propria comunitate o comunitate creștină și vă veți întreba cum. Am încercat zilele trecute, de aia sunt așa mai bronzat acum și mai barberit, că eram cu o barbă ca părintului și se speriau de mine, zic, nu, bine, cu tine nu plecăm așa în vacanță, că zice lumea că ești tata nostru. Și m-am barberit, mi-a zis odată părintele... Mitropolit Nicolae, Dumnezeu să-l ierte, că eu obișnuisem în timpul facultății să umblu cu plete, cu barbă, îmbrăcat în negru, toată lumea mă vedea ca pe un călugăr și toți se așteptau că eu să mă fac episcop. Și eu zic, mă, dar cred altceva despre mine. Și atunci mi-a zis în altul, știi ce? Barberește-te, tunde-te, îmbracă-te modern și fii tuturor toate. Du-te și vorbește-le celor care nu te-ar asculta dacă ai fi așa, pentru că tu nu ești preot acum. Dacă nu ești preot, folosește momentul ăsta, ai posibilitatea să umbli așa între ei, așa umblă între ei. Și zici, eu ce să le spun, ce să mă duc în complexul studențesc să le vorbesc despre Hristos, că dau aia șuturi în fund acolo. Păi nu trebuie să le vorbești despre Hristos, ci să le vorbești despre bun simț, să le vorbești despre virtuți. Și cum să le vorbesc, să stau să le predic așa? Nu, tu să fii virtuos, tu să fii un om al adevărului, tu când spui un cuvânt să-l împlinești. Tu când altul are un of, să stai să-l asculți. Contează mai mult decât să-i dai mâncare săracului, să-i asculți sufletul. Contează să stai lângă om și în tine să vadă pe Hristos. Și zic, mă, așa încerc să fac. Și acum mi-am strâns niște veri pe care nu i-am văzut din copilărie și care fiecare au crescut în alt oraș, interesant, unii dintre ei nu se știau. Și am zis, hai să facem o mică comunitate și să încercăm să fim cum ar fi dacă ar fi Hristos cu apostolii. Fără să spun Hristos, fără să pronunț apostol, ci să încerc să trăiesc viața creștină. Noi de multe ori ne ascundem în spatele numelui Hristos, în spatele definițiilor teologice, dar nu facem efectiv ce ar trebui să facem. Să ne ajute Dumnezeu să facem.
Dar de la noastră altceva vreau, mi-a rămas în minte și mă interesează.
Da?
Aveți acum, mai aveți în continuare îndoieli sau... Asupra glasului pe care l-ați auzit? Nu.
Nu.
Probabil că nu. L-ați mai auzit de atunci?
Da.
Ați mai auzit undeva în filocalie oriunde să numere a doua coastă și cum să numere?
N-am auzit decât
asta
că
n-am mai auzit niciunde
în dreptul ventricolului stâng. Aia am mai auzit de la părinți recenți. Asta mi se spune acolo.
Ați găsit-o atunci? Știu cum să căutați.
Simțeam durere în locul respectiv. Simțeam durere în locul respectiv și când îl chema pe Domnul Iisus Hristos, mă linișteam.
Deci nu spunea neapărat să țineți mâna și să vă atenți.
Privirea, da, acolo să fie atenția. Probabil că era cel mai apropiat loc sau cea mai apropiată explicație de locul care ar fi trebuit. Da.
Cred că o să mai aveți și ei multe întrebări.
Probabil.
Dacă aveți întrebări și cu glasare și, uite, prima întrebare e aici scrisă. După ce v-ați convertit, ați revenit la ortodoxie, nu ați observat consecințele negative ale faptului că ați practicat yoga înainte?
Ba da.
Simțiți acum?
Da. Păi, în momentul în care îți conectezi computerul la o rețea, nu? Asta spun că sunteți majoritatea tineri și înțelegeți lucrul ăsta, rămân niște porturi deschise către rețeaua respectivă până în momentul în care le veți închide. Dar dacă nu sunteți un bun informatician, nu știți să închideți porturile, nu știți să puneți un firewall bun ca să păzească sistemul, de acolo veți fi tot timpul atacați prin acele porturi deschise. Ori eu, mergând pe calea respectivă, mi-am deschis porturile. Zic acum, vă dați seama că eu vorbesc la figurat acum, cumva folosesc termeni moderni ca să înțelegem mai bine. Și nu mă credeau preoții cu care vorbeam, eu le spuneam sincer, pentru că mă apucasem să studiez teologia, eram student la teologie și spuneam, eu am nevoie de remiruire. Că așa se face când te întorci dintr-o altă frecvență, dintr-o altă dimensiune, pentru că fiecare, așa zisă, religie are frecvența ei, are rețeaua ei, network-ul ei. Cu parolele ei, mi se dăduse și un nume acolo, deci primești, treci dintr-o rețea în altă rețea, se dă altă cartelă cu alt număr. Sau, mă rog, așa era în principiu, acum poți să muți și numărul. Aveam sigur, urmări foarte grave până la chiar la înfățișări ale necuratului în casă, care mă lua în brațe cu mine în pat. Și nu știam ce să fac, cum să scap. Și
nu era numai sentimentul, ci și vedeați.
Nu, și vedeam. Și simțeam, mă luam în brațe, mă luptam. Și aprindeam repede lumânarea, deschindeam scriptura, citeam psalmi, tămâiam în casă și stăteam așa cu lumina aprinsă până a doua zi și fugeam la preot să mă spovedesc, să mă împărtășesc. Până când cineva m-a luat de bun, adică m-a crezut și a zis, hai să facem remiruirea. Și abia după ce am făcut remiruirea, s-au închis porturile, am primit firewall-ul, nu? Ungerea cu un de lemn sfințit, dar mă scuzați dacă par prea modernist că vă spun, dar e sugestiv pentru înțelegere. Abia atunci m-am liniștit și abia atunci am putut să am și eu somn bun, nopți mai line. E foarte interesant că mi-a rămas o sensibilitate foarte mare de atunci, simțind și având comunicarea cu duhurile respective, simt prezența oamenilor care au un duh rău. Da. Simt la anumiți oameni și depinde și de stare, precum și simt starea oamenilor îmbunătățiți. Când stai în trena lor, când venea, de exemplu, părintele Teofil și mă atingeam de el, era o liniște, mă pătrundea liniște și se întâmplă această liniște, mi se întâmplă în Sfânta Liturghie. Erau momente la prefacere, atunci când preoții îngenunchează și când noi credem că Duhul Sfânt transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, din punct de vedere informatic, desigur. În momentul respectiv, de asemenea, auzeam huluit, bubuit, nu știu cum să spun, și o stare foarte bună de suflet. Deci pot să zic că am rămas cu o supersensibilitate, dar o supersensibilitate în care de multe ori simt intenția celuilalt, starea celuilalt, și nu e o stare tocmai bună. Oamenii când caută lucrurile astea, ei cred că cine știe ce puteri paranormale o să aibă. Ori gândiți-vă, cum ar fi dacă ați auzit gândurile fiecăruia? Ar fi o hărmălaie, o nebunie lucrurile astea. Nu sunt la nivelul ăsta, stați liniștiți că nu vă citesc gândurile. Vreau să spun doar că de aceste sensibilități se folosește diavolul în principal. Și diavolul știe care sunt părțile tale slabe. Și te atacă în părțile slabe, în părțile în care poate să zgândere în tine câte o patimă. Și dacă nu stai aproape de biserică, dacă nu te spovedești, nu te împărtășești, știu că sună așa puțin ultimativ, dar vă spun că e foarte greu să rezistați în lume, dacă, aproape imposibil. Cel puțin pentru mine, care am văzut latura asta, nu știu pentru cei care n-au văzut-o și n-au conștientizat-o, dar asta nu înseamnă că nu poți să trăiești în lume. Poți să trăiești în lume și dacă nu ești creștin. Poți să trăiești cum trăiește și castravetele și leguma, dar trăiți biologic, nu trăiți duhovnicește. Dacă cât de cât vă pasă și simțiți duhovnicește, aveți două căi. Ori e o stare de aia de nesimțire a sufletului, de moarte, în care sufletul nu simte nimic și omul se duce ca plăvan, așa ca bibolul în porumb. Ori simțiți, dar vă prefaceți că nu simțiți și atunci reduceți la tăcere glasul sufletului. Și asta e cel mai grav lucru. Și mulți fac așa, mulți se conving pe ei că de fapt nu e nicio problemă. Și asta face psihologia modernă. Te învață, te sugestionează și are și metode, culmea de hipnoză mai nou, se folosesc în psihanaliză, în care te sugestionează că n-ai nicio problemă. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu Carl Gustav Jung, vestitul părinte al psihanalizei după celălalt obsedat de sex, așa, și care spunea la un moment dat către o pacientă de-a lui care se plângea că o atacă păsările, uite ce să facă, îi dădea și medicații și după 2 ani de zile a crezut că a scăpat. Și femeia spune, iară mă atacă păsările. Și atunci omul zice, o invită la o cafeluță pe malul lacului Constanț, să-i vorbească frumos că era o femeie din alta societate, să-i explice că nu mai poate să o trateze, că na, asta e. Și în timp ce stătea cu ea la o cafeluță, chiar o atacă păsările. Deci, până la urmă, nu tot ceea ce nouă ni se pare iluzie este iluzie. Realitatea lumii de dincolo este foarte evidentă. Însă, oamenii câteodată se conving în urma filmelor de la televizor, în urma ideologiilor, așa zis, moderne, dacă nu sunt deloc moderne, de astea neomarxiste, că nu există lumea de dincolo. Și se conving că le e bine dacă au un trai bun, dacă mănâncă bine, dacă au concedii frumoase, mașini frumoase, că totul e bine. Dar nu e bine. Că dacă ar fi bine, de ce majoritatea bogaților au probleme mai mari decât cei care nu sunt bogați? Probleme psihice vorbind.
Aș vrea să spun și eu câteva gânduri. Că...
Eu nu știu nimic despre piața noastră dinainte de a fi cunoscut. Ca și un...
Eu m-am considerat un convertit. Sigur, n-am venit dintr-o zăpăceală de-asta orientală, dar la 18 ani eram în rocotecă cu blugi rupți, cu țigară în colțul gurii, cu plete, cu...
Se mai vede
gaura de la Cercel. Asta e. Și cam despre gaură e vorba. Ai senzația când, după convertire, că de fapt porți o povară pe care nu o poți da jos. Adică, Unjustice for All Metallica 1987. Am zis, ce fac cu informația asta? Ce nu pot să o șterg? Înțelegeți? Bine de Remains, Rise, Sepultura, erau lucruri pe care au făcut parte din mine. Cum mă spăl? Cum mă curățesc? Cum n-ajunge numai spovedania? Și sunt lucruri pe care le porți, o necurăție care vine și revine și care te chinuie, care poate să fie chiar ca un ghimpe în trup. Nu știm care era ghimpele exact, despre ce vorbea Sfântul Pavel, dar cred că se poate, e bine că nu ne-a dat mai multe detalii, pentru că ne recunoaștem mulți. Ai o senzație pe care, privind pe ceilalți care au cunoscut credința de mici, că tu nu poți să ai viețuirea lui. Ochii alimpes, curați, care nu văd decât lucrurile frumoase. Simți că ești împovărat, ești mai apăsat, ești mai de second hand, așa, nu știu să zic
te-ai
așa.
Te-ai otrăvit, te-ai atins de
da, că deja e târziu. Dar, în timp, realizezi că Hristos pentru oamenii ăștia a venit, să-i scoată de acolo din mizerie, din canal, de peste tot. Și că ăsta e lucru extraordinar. Și am nu m-am uitat la mine, dar am văzut pe alții. Sau, să zicem, Serafim Ros. Sau, în general, omul convertit este mai dornic să mărturisească. Pentru că el știe ce înseamnă viața fără Hristos. Știe ce înseamnă să trăiești o adevărată dramă, pentru că el, până la urmă, dacă a ajuns să cunoască adevărul, înseamnă că s-a frământat foarte tare. Iar frământarea asta lui îl face să nu tacă. El nu mai poate să tacă. Un convertit nu prea tace. Da. Pentru că el trebuie să spună cât de cumplit este viața aceea în care ești într-un total întuneric. E o binecuvântare într-un anumit sens și vă spun un cuvânt, un gând la care m-am agățat tot timpul în momentele grele. Că am zis, dacă Dumnezeu m-a scos din asta, înseamnă că vrea să mă mântuiască. Și gândul ăsta mi l-am păstrat permanent. Când mi-a fost greu, când am fost neputincios, când n-am mai știut de mine, dar am zis, Dumnezeu vrea să mă mântuiască. Dacă mi-a întins odată mâna și m-am agățat de ea, înseamnă că mă știe, mă cunoaște, da? Adică...
Și vă odihnea asta? Am și da. Eu gândul ăsta.
Asta...
Am și eu gândul ăsta, da? Venea gândul celălalt. Dar parcă altora alții rămân și văd că nu se întâmplă nimic. Prieteni cu mine, colegi care... Și pe mine de ce m-a scos și pe el încă nu-l scoate sau nu văd? Și atunci mi se dă mintea. Ce răspuns?
Nu, e un timp pentru fiecare. Deci sunt convins că... Vedeți, noi parcurgem și o perioadă în care au fost multe nebunii și sunt oameni care au ajuns la 50, 60, 70 de ani și care nu problematizează. Dar tocmai de aceea, chiar mă gândeam la, eram la o emisiune cândva. Deci, probabil că și un bătrân stă odată să uită la emisiune și zice, mă, dar am trăit viața cum am trăit-o, am fost timpurile cum au fost și... Chiar poți să dai vina pe timpuri. Deci eu cred că poți să spui, Doamne, în jurul meu a fost o nebunie, un întuneric. Am încercat să fiu, adică te poate mântui dacă ai fost om cum se cade, dacă n-ai avut biserică în sat, dacă erau ateiști științifici de ăștia peste tot, care făceau propagandă și... Probabil că Dumnezeu privește și în contextul epocii, a timpului. Dar e un moment în care poate să fie un declic cu fiecare. Am trăit cum am trăit. Au fost timpurile cum au fost. De ce fac cu viața mea? Că nu trăiesc 120 de ani. Unde mă duc? Trebuie să te întreb. N-ai cum să nu te întrebi. Și s-ar putea ca... Și aud uneori de... Mi-amintesc că atunci când a murit Radu Beligan, toată lumea a început să... Era omul pe catafalc. Mi se pare un lucru groaznic ce face presa atunci. Lasă-l bine să-l pună în groapă și după aia vorbiți despre... arta lui, despre omul și ce vreți, dar sunt niște momente delicate în care, și prin care toți trecem. Deci să ne gândim că toți suntem în momentul ăla și vom da un răspuns. Și toți analizau că a fost așa, că pe dincolo, că și tocmai aflasem că fusese pe la Lupșa, că se spovedise, da. Sau prin Franța, aveam pe la Mitropolitul.
Era și fiul de preoți,
da, adică, și mai multe, mai aud astfel de situații. Oameni care spre sfârșitul vieții cu ajutorul copiilor, uneori, că acum noi zicem să ducem copiii la biserică, dar uneori copiii duc pe părinți la biserică. Deci eu nu deznădăjduiesc față de niciun om. Pentru că eu n-am fost cu nimeni mai special decât altul. Dar de ce nu primește sau de ce nu... S-ar putea să-l schimbe altfel sau să se mântuiască printr-o durere, printr-o suferință, prin... Adică nu cred că trebuie să fie ca la mine sau ca la Claudiu sau ca la Sfinția voastră, că aveți o experiență aparte. Dar povara asta nu trebuie să ne fie spre deznădejde, cea a trecutului. Dimpotrivă, știm că de acolo ne-a scos Dumnezeu, înseamnă că vrea să ne mântuiască, mai ține acum și de noi, să ne facem partea noastră. Și cu mare atenție la toate... alunecările din trecut care pot să revină. Deci cine crede că s-a vindecat de toate problemele, se înșală. Deci orice te-a chinuit vreodată, chiar dacă acum detești cumplit și să n-auzi, nu știi. De-aia trebuie atenție, cumpătare, grijă, mediu bun, și așa mai departe.
E ca la pildă aceea, a spus de mântuitorul cu casa din care se scoate demonul și după aceea vine alți 7 demoni mai răi.
Da, da.
Dacă
da.
Nu ești atent. Cineva întreabă dacă yoga ca și sport, spre care îndeamnă foarte multe corporații, foarte multe, ne poate face rău. Pentru flexibilitate, mobilitate, întindere profunde, când toate ne dor, se poate face yoga pentru așa ceva?
Aia nu yoga, e stretching.
Stretching?
Da. Yoga înseamnă când deja asociez cu postura respectivă și un anumit tip de respirație și o gândire direcționată la anumită zeitate, când scoți anumite sunete care sunt date, predate de acea zeitate ca fiind o cale de legătură cu ea, adică, spre exemplu,
de mantre.
Exact, de mantre, și sunt și yantre și mudre, de asemenea. Mudre, noi avem un termen în românesc, mutră. Mutră e cam același cu mudră în indiană și înseamnă un anumit gest pe care face o anumită zeitate. Există, spre exemplu, tendința foarte mare la, eu știu, inginerii societali, cei care încearcă să moduleze societatea, să o facă într-un anumit fel, ei vor să facă un fel de religie mondială în care să ia câte ceva din fiecare, să fie un numitor comun, ca să fie mai ușor de coordonat societatea. Și acest numitor comun încearcă să-l facă nu întru Hristos, adică nu pe frecvența lui Hristos, ci pe frecvența zeiței mamă, a Gheei sau Gheonoae, cum era pe vremuri, și care în varianta yoghină este zeița Kali, care este cunoscută ca fiind foarte sângeroasă și care tot timpul e cu limba scoasă. Nu știu dacă vă aduceți aminte de simbolul lansat de Rolling Stones, limba aia scoasă. Este de fapt simbolul zeiței Kali. Și atunci când tu stai la yoga, că spui că doar faci un sport, că așa te învață multinaționale, interesant că multinaționale nu-ți dau liber de mari sărbători să mergi la biserică, dar te îndreamnă către yoga, foarte interesant, tu faci acolo anumite posturi, care anumite posturi sunt postura, eu le și știu unele dintre ele, că aia e postura lui Shiva când nu știu ce, aia e postura lui Kali când nu știu cum, aia e postura lui Vishnu când se luptă, și atunci prin acele lucruri, asta se numește magheia, imitație. Dacă să spunem, zeul s-a pus pe scaun, a băut din paharul ăsta și a stat calm, și vin și eu la fel, mă pun pe scaunul ăsta, beau din apă și stau calm, atunci mi se transferă și mie din puterile zeului. Asta se numește magheia. Adică imitație prin asemănare, de acolo termenul de magie. Și atunci dacă eu în yoga fac anumite posturi, care de fapt sunt posturile zeilor respectiv, eu intru simbolistic în legătură cu ei. Asta înseamnă simvalo. Siun înseamnă împreună, valos părți, bolos de fapt. Și era un obicei la greci, ca simbol al uniunilor, când făceau un anumit pact, aruncau cu pietre în sus, așa să lovească două pietre una de alta. Ăsta este simbolon, adică ceea ce latinii traduc prin pontifex și noi traducem prin punte. Adică face o legătură între două maluri, între două realități. Și atunci o anumită postură care simbolizează pe zeu cu tare îmi face legătura cu el. Și într-o dată încep să simt, să am niște gânduri care nu le aveam înainte, să-mi vină niște pofte care nu le aveam înainte și uite așa intru în legătură cu el. Ori la noi în creștinism avem anumite lucruri, avem icoanele, avem simbolurile creștine. Sigur că nu tot ceea ce presupune un sistem spiritual sau pseudo-spiritual este neapărat rău. Pentru că totdeauna o minciună se vinde mai ușor între două adevăruri. Și îți bagă lucruri, dar nu știi care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile rele și cine știe să le facă pe alea cum trebuie dacă nu faci întâi creștinismul. Sigur că a face stretching, a te întinde, a-ți face, eu știu, ceva cu mușchii, cu picioarele, aia e altceva, aia nu yoga. Dar în momentul în care deja începeți să faceți simbolurile lor, să faceți rugăciune către anumite zeități, să faceți mantrele, să priviți iantrele, formele care sunt pe pereți, intrați în comuniune cu zeitățile respective. Nu întâmplător în Statele Unite, știți că cea mai mare stațiune, poate din lume, este Miami, din Statele Unite. Și acolo probabil că sunt și cele mai multe cluburi de distracție din lume. Ei bine, în Miami sunt mai multe cluburi de yoga decât cluburi de distracție. Ceea ce arată setea oamenilor către spiritualitate. Dar nu are cine să le arate o altă spiritualitate și atunci îi merg pe acea variantă. Într-o astfel de lume, nici nu poți să stai în stradă cu pancarda și să le spui oamenilor, vedeți că ați greșit, veniți către Hristos. Dar poți să te orientezi către Hristos și întrebi de la oamenii care sunt competenți, nu de la cei care sunt incompetenți, că ții minte, era o emisiune la Zero TV pe vremuri cu un individ care a fost în comitetul central al PCR și care era chiar în comisia de dărâmare a bisericilor și acum el punea un titlu mare în care nega dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și am trimis un SMS celui care conducea postul de televiziune și am spus, domnule, când ai o emisiune de medicină, invit cel puțin un medic, adică un om care să fie, să aibă competență în domeniu. Aici n-ai invitat niciun teolog. Îl pui doar pe ăla să vorbească. Așa se întâmplă și în lumea modernă. O să vedeți tot mai mulți oameni care pretind ei că sunt specialiști. De exemplu, acum filozofia își asumă funcția de hai să nu zicem spovedanie, dar de îndrumare duhovnicească. Există tendința asta și prin corporații există filozofi care așa, dar nu există preoți. Sau există
psihologia.
Da, psihologia care te învață să te eliberezi. De ce poate să te elibereze psihologia? Pentru că tu doar prin puterea minții nu te poți elibera atâta vreme cât nu ai harul. De-aia Dumnezeu a dat har preoților, pentru că tot ceea ce leagă sau dezleagă să rămână legat sau dezlegat. Adică dacă eu stau și vorbesc în fața computerului, nu se rezolvă programul. Trebuie să vină un bun informatician și să butoneze acolo ca să-mi dezlege mie programul. Așa trebuie, avem nevoie de preot. Preotul e acel informatician care devirusează programul. Nu poate oricine să-l deviruseze. Și nu ține de priceperea minții în cazul preotului, ci ține de harul pe care îl primește. Ori psihologia mai mult jonglează cu noțiunea ale minții, care sunt, dacă am spune etimologic, nusologie, nu psihologie, pentru că țin de nus, de minte. Iar psihe, care este altceva, noi știm că are sediu în suflet, în inimă, nu în cap. Capul e doar procesorul și aici e hardul.
Da, legat de noi, cumva, profeți, care sunt uneori psihologii, noi agenți, pe care bieții psihologi, că sunt și psihologi deosebiți și creștini, dar mă uitam acum la cazul de la Caraca. A venit primarul de la Caraca și a zis, domne, avem o problemă, tot orașul e tulburat, dar am chemat psihologii și se va rezolva. Zice, în sensul că au chemat un grup de psihologi de la București și s-a dus și a vorbit și cu familia aia, deci sunt liniștiți, au vorbit și cu familia aceea și mă gândeam așa, ce poate să le spună? Mi se pare încă tare interesant, vreau să studiez și eu. Ce ar putea să le spună încât să liniștească o familie sau un oraș întreg? Zice, și în primărie au venit, au urit cu toți, s-au liniștit. Incredibil. Mi se pare așa o piatră filozofală. Ce poți să spui?
Da, e un cuvânt, Rahela își plânge prunci și nu poate fi mângâiată pentru că nu mai sunt.
Da, deci, mi se pare...
Chiar aș vrea să știu ce poate spune
mi se părea incredibilă.
Părinților ai cărei... Fată.
Adică eu, hai să zicem noi și biserica întreagă, nu putem nici dacă mergem acolo rezolvăm, că n-am, adică e o chestie grea și Dumnezeu o va rezolva, da.
E clar că în cazul respectiv primarul încerca să liniștească opinia publică, să creeze un climat de...
Mindfulness.
Dar lucrul ăsta se întâmplă în mai toate locurile. A căzut un avion, victimele, merg psihologii, se rezolvă. Toată societatea liniștită se va rezolva. Ce se rezolve? Adică ce se poate rezolva decât să zice lumea, asta este, au murit, mergeți acasă liniștiți. Ce poate să spună altceva?
Păi vorba domnului Andrei Pleșu, marot asta, un grup de oameni de știință, nu știu în care.
Cercetătorii britanici.
Da. Da, apropo de timp, că vorbeam de timp, la un moment dat, mă scuzați că v-am întrerupt acum gestul, că spunea Laurențiu la un moment dat că ai senzația, dacă ai trecut prin anumite lucruri rele, și fiecare am trecut prin erori, să zicem, prin ratări, prin, eu știu, clivaje, am trecut pe lângă drumul care trebuia să trece, n-am ales ce a trebuit la un moment dat. Că fie că n-am ales sentimental, n-am ales profesional, n-am ales nu știu ce, avem câte o chestie și ne tot gândim, ne tot macină. Senzația asta că nu mai timp, că s-a dus timpul, este legată oarecumva și de faptul că timpul este o dimensiune a sufletului. Mi-aduc aminte de un centru de cercetări de la Pitești, nu știu dacă Laurențiu știe de el, era în formă de piramidă, și se studiau efectele de piramidă, o piramidă imensă, cât un bloc, Și e interesant că fostul director adjunct al acelui institut, fiind intervievat la televiziune anii trecuți, a fost întrebat ce se întâmplă în piramidă și a spus, toată lumea întreabă așa, dar e greșit, trebuie să întreb cum se întâmplă, nu ce se întâmplă. Că se întâmplă ce vrei tu să se întâmple. Adică dacă eu acum beau din paharul ăla, beau apa din pahar, tot la fel pot să o beau și în piramidă. Aia se întâmplă, ce vreau eu. Dar e vorba de cum se întâmplă. Și spune, spre exemplu, lipim cu superglue, lipim ceva. Normal, superglue-ul trebuie să se lipească în 10 secunde. La altul s-a lipit în 10 secunde, la altul în 2 zile, la altul în 2 săptămâni și la altul nu s-a lipit nici acum. Deci cum? Că e aceeași materie, e același spațiu, ce diferă? Timpul. Că timpul, spațiu și materia, nu? Sunt definitorii pentru de această dimensiune. Și atunci, dacă avem aceeași materie, avem același spațiu și timpul e diferit, deși ne aflăm în același timp, înseamnă că ține de fapt de suflet. Timpul e o dimensiune a sufletului. Și atunci asta este, contează cum îți gestionezi sufletul tău, pentru că din sufletul tău pui în corporația multinațională, care te păcălește că e familia ta, în loc să pui chiar în familia ta. Și atunci vine diavolul pe partea elată și spune, păi frate, tu ți-ai consumat fisele. Tu vrei să mai ai altă cafea, dar nu mai ai. Ai numai o monedă, n-ai una jumate cât ți-ar trebui. Ce să faci? Și atunci vine Hristos și face un lucru deosebit pentru noi. Asta se numește în fizica cuantică tehnica Burrito. E o chestie descoperită după Niels Bohr încoace, deci de vreo jumătate de secol. În mexicană, Burrito înseamnă clătita aia care se unește așa. Da. La noi la mare spune șuberec. Așa.
Da, da, da.
Așa. Deci pui aici carne, adun cele două părți. Ei, gândiți-vă că aici, într-o parte, am anul 0, da? Am anul 1000, anul 2000. Hristos, la înviere, unește anul nostru, 2019, cu anul 33. E o chestie deosebită, se curbează timpul și spațiul. Noi, în timpul liturghiei, noi trăim exact evenimentele alea, nu ne aducem aminte de ele. Ce înseamnă aducerea minte? Adică pui în fața minții o realitate. Și în fața minții noastre se petrece anul 33, aici, când Hristos învie. E chiar aici învie. Și de multe ori sunt preoți, că sunt și ei oameni, care ajung să-și pună întrebări, ezită, se îndoiesc. Și atunci dacă Dumnezeu le vede căutarea lor sinceră, pentru sinceritatea lor transformă pâinea și vinul în carne și sânge, ca ei să vadă. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, noi în facultatea de teologie am învățat că preotul trebuie să oprească liturghia, trebuie să îngenuncheze, să-și ceară iertare lui Dumnezeu, că pentru necredința lui, Dumnezeu, ca să-l recupereze, să nu-l piardă, a făcut carne și sânge. Și atunci el se roagă să se retransforme în parte văzută de pâine și vin, ca să poată oamenii să se împărtășească. Ei, asta înseamnă că timpul este elastic. Și dacă noi am ratat un anumit timp, dar credem în Dumnezeu și ne rugăm lui, Dumnezeu ne dă încă o șansă și atunci ca și când acel timp nu s-ar fi irosit. Și atunci ispita diavolului care spune, nu mai ai timp, e deja târziu, e gata, e falsă. Hristos îți dă șansa. Îi dădea și lui Iuda, dar Iuda s-a lăsat convins de diavol că e prea târziu și s-a dus spânzurat. Petru și el s-a lepădat. Și care era diferența între Iuda și Petru? Că Iuda, hai să zicem, măcar el a încercat cumva, au zis că dacă îl prezint Sinedrului și ăștia își dau seama cine e Hristos, poate nu. Da, Petru a zis, eu nu-l cunosc, n-am nimic cu el, nu l-am văzut. Și ce a făcut Petru? N-a disperat. A făcut ca Sfântul Simeon Atonitul și a păstrat mintea nea și n-a deznădăjduit. Și a venit Hristos la el și a spus, hai, vino înapoi. Așa Hristos ne cheamă, ne dă iară timp.
I-a dat chiar și tâlharului, chiar dacă nu i-a mai dat timpul acesta măsurabil.
I-a dat pe cel veșnic, da.
Da. Ce putem face noi pentru prietenii de alte religii care tind să se apropie de ortodoxie? Domnul Mitru. Adică, întrebarea e constantă. Să devenim niște ortodoxi veroși, care să îi ținem predici zilnice, să facem. Ce să facem cu acești oameni? Cum să-i apropiem? Eu aș zice mai complex.
Cred că în măsura în care doresc să cunoască, să afle mai multe, putem fi deschiși. Dar nu cred în a vorbi neîntrebat. Am găsit la Sfântul Porfirie, Capsocalivitul, unde spune că el n-a vorbit niciodată despre Hristos neîntrebat. Niciodată. Deci vă dați seama că parcă așa te îndeamnă, da. Și nu zic că e un duh bun. Să... Bine, trebuie tact, e clar, mai ales în relație cu colegi. Dar am fost foarte uimit de asta și am înțeles de ce. Pentru că omul, dacă e un pahar plin, n-ai ce să pui. Dar dacă el e dornic să afle, deja se prezintă în fața ta, în dialogul acela, ca unul care poate primi, în care poți să torni. Și atunci sunt mari șanse să vorbești cu folos. Pentru că dacă vorbim rău, dacă vorbim prost, dacă vorbim că nu trebuie, și cred că la Grigore de Nazianz e un cuvânt, să vorbești... Că nu oricând, nu oricum și nu oricui îi poți vorbi de Hristos. Adică sunt chiar multe lucruri care trebuie să le ai în calcul. Trebuie să simți că e momentul. Dacă nu e momentul, nu faci pasul.
Și probabil și după ce spui anumite lucruri, îți dai seama dacă mai merită să spui în plus sau nu.
Da, dar pentru faptul că vorbim în plus sau că nu e momentul sau ce nu trebuie, oamenii se îndepărtează de Hristos. Sunt mulți oameni care au o părere proastă despre biserică, implicit despre Hristos, deși nu-i vinovat, ca să zic așa, cu nimic, este faptul că noi propovăduim prost sau că nu trebuie. Sau le scoatem ochii din orice. Ia-te, mănânci de dulce. Sau se trezește omul așa, tamnesam să atragă atenția altuia că...
Și asta se poate întâmpla chiar și în familie.
Da. Și... sentimentul pe care l-au aceea e că tu vrei să mă faci ca tine, ca eu să mă transform într-un judecător al altora. Și lor le repugnă din start, pentru că nu le place modul în care tu te porți cu ei. Dar tu vrei să mă transform încât eu să devin practic ca tine, ceea ce nu îmi doresc, îmi pare rău, la revedere. Dar dacă noi trăim ceea ce trebuie să trăim, vom fi, cum să zic, o rază, o bucurie. Sunt oameni care prin unele locuri, să zic, care n-au treabă cu biserica, dar știu că acolo în compartiment, în serviciu, e o doamnă credincioasă. La un moment dat s-ar putea să vină să o întrebe, știi, uite, am o problemă, da. Știi, un preot, sau uite, fiica mea ce a făcut. Poate înainte n-au vorbit. Dar dacă era o cicălitoare de aia care bătea tot serviciul, da. Dar și-am văzut de treaba ei și de fiecare dată când a întâlnit-o, nu știu, a simțit. Sau să vadă la ea o bucurie pe care aș dori să o am și eu. Eu nu sunt creștin, da, să zicem. Dar ce face omul ăsta? Ce a descoperit? Ce a trăit? De are starea să sufletească? Vreau și o starea asta sufletească. Dar e o nevoie omului, pentru că noi trebuie să înțelegem că e o chestie fundamentală, e vorba de mântuirea noastră. N-avem alt timp. Ăsta e timpul mântuirii noastre. Eu nu pot să o mai iau de la capăt într-o reîncarnare, cum se spune în alte credințe. N-am altă șansă. Acum pot să fac ceva pentru sufletul meu. Spunea o doamnă, mi s-a părut interesant că aflase despre credință și era frământată de următorul aspect. De ce nu vorbesc toți oamenii care sunt în măsură cu putere tare, așa, ca să tune de pe acoperișuri? Pentru că i s-a părut că e ceva, totuși, nu e o că îi vinzi niște oale cuiva sau îl convingi să-și facă abonament la Orange sau... E ceva extraordinar, e vorba de viață și de moarte, e vorba de rai și de iad. Adică nu e... Aia i-ar spune, dar parcă nu i-ar spune... Parcă aș face ceva pentru ea, dar parcă n-aș face. Dar nu, e chiar un lucru fundamental. Dacă ceva e cu adevărat serios și ceva fundamental, e lucrul ăsta. Restul, cam așa văd.
Mai este cuvânt în Cântarea Cântărilor care spune să nu provoci dragoste înainte să înceapă ea. E vorba de dragostea sufletului față de Dumnezeu. Pentru că poate inima nu poate duce. Și mă întrebam câteodată, exact cum a spus adineori, de ce fac, am pornit pe aceeași cale cu niște prieteni, eu m-am întors la Hristos, ei sunt încă acolo. Mi-a spus un părinte, nu te teme că și el are înger de botez. Adică știe ce lucrează, tu roagă-te pentru el, aia poți să faci, să te rogi. Și mai e vorba și de pedagogia care o faci, să fie un joc de rol, să nu fie didactic. Noi cam stăm didactic acum și vorbim de la catedră. Dar să fie un dialog, să fie ceva din firescul vieții ăla să ia câte un picuț. Da. Și să dai puțin câte puțin și să mai faci și câte o glumă. Uite, de exemplu, acum când vorbește Laurențiu din când în când, zic, parcă bate la o tamburină de... și mă relaxez. Și când îmi găsesc gânduri de astea de relaxare, deja s-a alt om. Deja e exact cum, cine spunea Beethoven că, sau care, că încerca să doarmă, îți punea jos o tavă între picioare și stea cu o lingură în mână. Și când adormea și cădea aia pe mâng, se trezea și secunda aia îl odihnea pe el. Așa că toate un gând ăsta de glumă mă mai odihnește.
În altul, Bartolomeu spunea că aproape în viața duhovnicească nu se poate înainta fără umor. Există momente când fără umor nu poți. Trebuie puțin să te iei peste picior pe tine însuți.
Da.
Să le iei puțin mai ușor lucrurile.
Ne luăm prea mult în serios uneori. Și dacă suntem crispați, nu transmitem nimic.
Cred că și Dumnezeu resimți umorul. Mi-aduc aminte de întâlnirea cu Iona, în care îl trimite pe Iona la Niniviteni, așa cumva, ca și cum ai trimite în timpul conflictului între Avram, Iancu și Coșu, te-o trimis prin Ardelean, spui, vezi că nu te la unguri să le spui că dacă nu se fac cu minții, îi distrug. Că l-a început și ce-i treaba mea? Și zice, mă, du-te acolo. Și el își dă seama până la urmă că sunt tot al lui Dumnezeu și ea, și normal să iubească. Dar nu înțelegea cum sunt al lui Dumnezeu. Și atunci lasă Dumnezeu pe Iona să stea sub brusturile alea, se ascunde că era căldură mare și trimite un vierme să mănânce coada brustului. Cade brustul, ăsta începe să înjure brustul, nu știu ce, și mama lui dă vierme și așa mai departe. Și Dumnezeu, dar ce s-a întâmplat, Iona? Ca și cum Dumnezeu n-ar ști. Păi uite că mi-a mâncat brusle tău. Și asta se gândește, da, mă, nu e al meu. E al tău, Doamne. A, îți pare rău după ceva de al meu. Păi mie cum să nu pare rău atunci? Și atunci a înțeles, stai, Doamne, că și Ninivitenii tot ai lui sunt. Dar umorul ăsta, hazul, face parte din pedagogia asta. Și noi dacă băgăm numai discurs scolastic, pierdem pe om. După 5 minute adoarmă. Da, vorba, da.
La ceea ce spusese domnul Dumitru Laurențiu, mă gândeam că spunea dânsul că atunci oamenii o să creadă că vrem să-i facem și pe noi de ei niște judecători. Mi se pare și altceva mult mai grav. Felul de a fi al nostru, faptul că judecăm cu aspime, cu iuțime, că tranșăm lucrurile grav și spunem numai lucruri grele la cei care propovădim, cu dersila de multe ori, mi se pare că le virăm imaginea unui Dumnezeu care e așa. Și ei nu pot primi un asemenea Dumnezeu. Adică, nu, dacă Dumnezeu e așa, cel puțin pentru mine așa a fost. Felul în care mi-l prezentau pe Dumnezeu oamenii în biserică nu mă atrăgea deloc.
Da, așa cred ei înșiși.
Și chiar cred
și
asta.
Și sunt în general scontabili și tipicari. Da. Și...
Nu puteam, dacă Dumnezeu era așa, nu vreau pe acest Dumnezeu. Adică, dar nu puteam crede că este așa Dumnezeu, numai că toată lumea spune că așa e.
Da, am avut problema asta câțiva ani. Dar a fost o luptă, cred că odată cu întâlnirea cu cartea Sfântului Siluan, care l-am văzut îmbrățișând cu iubire, dincolo de pravilă, de canon, da, de rânduială, strictă. Să vedeți ce ispită aveam. Aveam un canon de făcut, un părinte Ieroschim Monah din Argeș, și îmi spuse să fac câte ceva. Și când rămâneam în urmă cu canonul, îmi notam pe caiet. Și în zile în care eram mai odihnit, începeam să fac două rugăciuni de dimineață.
Da, recuperare.
Da. Am 50 de metanii, hai că fac acum 100. Mai bifam și din... Eu făceam rugăciuni de dimineață pentru zilele trecute, care nu mai erau.
Dar le tot... Da, toți facem. Adică
până la un moment dat, deja era o nebunie. Și m-am dus la părintele cu foaie. Ce faci, frate? Da. Când mi-a rupt foaia, am încremenit, că am zis... Cum mai știu eu ce era acolo? Adică nici prin gând nu mi-a trecut că era clar, a zis, luăm de la zero. Nu, că eu am aici, deci nici nu mai conta ce crede părintele dacă eu aveam o treabă. Treaba mea era, dacă eu fac asta, Dumnezeu e bucuros, e mulțumit sau ceva în genul ăsta. Dar îl vedeam într-un fel nepotrivit pe Dumnezeu. Și am zis, mă, Dumnezeu chiar asta vrea? Să fac rugăciunea de dimineață de alaltă e că n-am făcut-o.
În același timp e greu de ieși din imaginea asta despre Dumnezeu, da. După ce intrăm în ea e foarte greu de ieși.
Da. Părinte Rafael Noica spunea că e uituc și că nu știe ce a făcut într-o zi.
Sau că e boier. Deci,
la un moment dat de canon, sau cum spunea Părintele Teofil, că dacă e obosit, doarme. Iar Părinte Rafael asta spune la un moment dat. Și
că el e uituc.
Deci, în sensul, bine, acum o fi sau nu o fi, dar a fost un cuvânt care ar trebui să fie, să ia toată lumea de acolo ceea ce trebuie. Că e posibil să fii obosit, să ai o întâlnire cu un prieten, să fii poate chiar la un concert simfonic, să zicem. Se poate întâmpla așa asta, nu poți să fii mereu la o vecernie. Da, ești obosit sau trebuie să faci și mâncare. Trebuie să mai învățăm și starea asta de trezvie, de... Că să mai poți să spui Doamne Iisuse sau și din rugăciune dimineața le poți spune pe drum, că ajungi să le știi, nu e o minune. Că tot spunându-le, le poți spune și pe drum. Dar de făcut trebuie. Aici vă spun că asta e o altă ispită. Credeam că dacă mărturisești, dacă vorbești cu lumea, dacă faci sau postești sau
mai
milostenie,
faci,
nu, că... Duhovnicul mi-a zis la un moment dat, tot așa, vezi că rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Deci dacă te rogi, te rogi. Dacă nu te rogi, să știi că nu te rogi. Adică tu faci, poate faci altceva. Dar și atunci mi s-a apucă un lucru esențial care nu trebuie tratat, că totul e rugăciune.
Da.
Dar să fie și rugăciunea aia. De apropo de simțul umorului. Că eu eram la mai sobru și m-am întâlnit și odată cu Părinte Teofil Părean la Pitești. Chiar m-a invitat, ca să spun așa. Aflase că sunt acolo, că e un tânăr care scrie pentru tineri și hai să vină să-l cunoaște. Și s-au adunat, m-am dus spre București, s-au adunat spre Sâmbăta. M-am dus fios, așa, să-i sărut mâna. M-am îmbrățișat cum n-am mai îmbrățișat nimeni niciodată. Deci, era ceva în îmbrățișarea Părintei Teofil Părăian, cum n-am întâlnit pe nimeni, o bucurie realmente a întâlnirii cu celălalt. Ce mă bucur că te cunosc, frate, așa, dar... Și omul în preajma căruia, și așa trebuie să fim noi toți frații în Hristos, chiar dacă unii sunt de o statură duhovnicească extraordinară, te simțeai foarte firesc în preajma dânsului. Să zicem așa, când se duc unii, eram noi teologici, mergeam pe la ierarh, nu știi ce cuvinte să-ți mai alegi, cum să pui problema, cum să nu fii nepotrivit, sau să nu cumva să fii supărat pe un preot, că dacă se supăra pe și era nervos de ceva, plecau unii de la rând de la audiență, că ce rost mai are, adică intrai în tăvălugul respectiv. Bine, asta așa, că ca fapt divers. În fața Părintelui trebuia să fie firesc. Glumea, nu era nicio problemă. Iar îi spuneam, cred că așa am zis, Părinte, am un prieten, dacă i-a spune că sunt cu Sfinția voastră la masă, nu m-ar crede. Zice, ia sună-l. Și mi-am dat seama că nu glumește. Sun un băiat, un notar, alo, Denis, uite, cineva, sunt o să vreau să vorbească cu tine. Părinte Teofil, te-am sunat să dau o binecuvântare mare așa să-ți ajungă. Să... Încremenise. Era și vremea care erau glume cu Buzdugan, pe la... a crezut că e o farsă. A zis, măi, chiar Părinte Teofil, i-am zis că, uite, că tu nu mai crede. Mă, nici acum nu prea te cred. Da?
Zis, Buzdugane, tu ești...
Dacă asta are lucrurile astea, au darul de a lăsa arcul mai moale. Da. Și Părinte Sofronie Saharov avea, dacă știți, cu Klaus Kenneth povestește la un moment dat, că l-a pus să cânte. Deci imaginea asta pentru unii ar fi așa, total smintitoare. Adică stai în fața unui sfânt și tu zdrâncă-ne acolo și probabil că nu fi cântat o piesă. Și alți părinți care le-ar da lor de chitară atunci, dar câtă pedagogie totuși în spatele.
Apropo de umor, n-am cum să, mi-a venit în minte și nu pot să tac. Părinte Teofil, între părinte, cum faceți când vă laud de oamenii? Că eu nu știu, sunt dragă. Zice, mergeam, uite, nu știu cum, m-a însoțit un monah, zice, părinte, lasă-mă numai să te însoțesc, să te văd. Te las, dragă. Și el a zis că nu mă ținea într-o laudă, sunteți deosebit, sunteți sfânt. Mai, am zis, mai termin odată. Și tot nu mă lăsa și am zis, unde este vreo prăvălie, opriți, că vreau să iau ceva. Monahul zis, mă însoțește la punct, nu, părinte. Și ce? S-a zis, vă rog, fum niște pariză. Și asta a crezut că pentru altceva. Și eu luat acolo, dați că vreau să mănânc acum. Și am mâncat acolo. A, s-a terminat cu laudele, s-a terminat cu... Adică o simplitate, un firesc nemaipomenit. Și aia nu-mi venea în minte așa ceva. Mie nu mi-a venit în minte. Da. Încă o întrebare. Iar legat de... și de practicile de meditație. În lume se încurajează astăzi mult practica meditației. Ce ne puteți spune despre un sfat pentru cum să interacționăm cu cei care o practică? Meditația transcendentală.
Am un prieten care a fost coleg de-al meu de facultate, este și el preot și într-o vreme, înainte de a urma facultatea de teologie, când lucra în telefonie, obișnuia să meargă unde era o meditație transcendentală. Și zice, eu mă puneam în spate și spuneam rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase. Până când zice ăla care îi coordona pe ei, zice, Dumne, pleacă de aici că nu ne putem concentra. Asta a fost metoda lui. Realmente, dacă vă gândiți la meditație din perspectiva aia yoghină, o vedeți rea. Dacă vă gândiți la meditație ca rugăciune, atunci ea este bună. De fapt, ce facem noi? Ce medităm? La ce medităm? Ne gândim la ceva. Ne gândim foarte atent la ceva. Asta înseamnă meditație. Nu știu cum puteți să câștigați pe cineva care crede că prin meditația respectivă își poate obține liniștea atâta vreme cât voi, pe partea cealaltă, nu aveți meditația, în ghilimele, creștină, ca să obțineți liniștea. Obținând liniștea și având relație cu persoana respectivă, persoana respectivă, așa cum spunea Laurențiu, vede în voi, vede rezultatul și crede. Pentru că vă vede cum funcționați, vă vede cum trăiți, vă vede ca exemplu. Cum ce spune Domnul Iisus Hristos? Iubiți-vă unii pe alții, pentru ca ceilalți văzând să știe că sunteți ai mei, că sunteți ucenicii mei. Adică nu poți să îl convingi pe cineva din cuvinte să nu facă meditație transcendentală de alt tip, care îl introduce pe o altă frecvență, cu o altă zeitate decât cea creștină, care îl introduce în legătură cu Hristos. Nu puteți decât să aveți legătura cu Hristos, rugăciunea cu Hristos, către Hristos și să îi pomeniți pe cei care vă sunt dragi. Nu puteți să-i duceți pe toți în spate. N-aveți cum. Dar sunt câțiva care vă sunt apropiați, îi puneți pe pomelii. Cred că fiecare avem acasă câte un pomelic și îi pomenim. Și să știți că nu rămâne fără rezultat rugăciunea. Poate nu vine imediat rezultatul, dar o să-l vedeți în câteva vreme când nici nu vă așteptați. Și poate și în forma în care nu vă așteptați. Sunt oameni care se întorc și când se întorc, se poate ca și când ei ar fi descoperit coada la prună și o noutate pe care voi le-a spus-o de nu știu câtă vreme, dar n-au avut ureche de auzit atunci. Așadar, nu puteți să tratați asta decât ca pe o altă dimensiune. Cum puteți, de exemplu, să vorbiți de pe un program TV, de pe Pro TV, să-i vorbiți telespeakerului de pe Antena 1? Nu puteți, că e pe altă frecvență. Așa nu puteți să vorbiți de creștinism celor care nu este în creștinism, decât, așa cum spunea Laurențiu, dacă întreabă, dacă este curios, dacă să ajungă să fie curios și să întrebe, trebuie să vă vadă pe voi, să vadă exemplu.
Pentru domnul Laurențiu, ne puteți să împărtăși mai multe despre experiența dumneavoastră ca profesor de religie. Și în cheia faptului că în ultimii ani buni, generațiile care vin se parcă tot mai greu de prins de cuvântul lui Dumnezeu, tot mai direcționate spre altceva și agitate și legate de lumea virtuală.
O experiență interesantă. E foarte dificil să fii profesor de religie. Deci cine crede că e ușor... Bine, nu știu exact cum se descurcă alți profesori pe la alte licee. Era un liceu bun, economic, să zic așa, al treilea, al patrulea din oraș. Și tot simțeam că sunt probleme. Adică nu știu ce se întâmplă la unele licee industriale, unde chiar cred că sunt fiertat. Poate e doar opinia mea, mi se pare că acolo nu învață nimeni. Iar prin clasa 11 sunt niște integrale, eu nu știu ce face profesor de matematică. Deci trebuie să le predea și el,
așa,
bănuiesc.
Așa.
Și sunt convins că vorbește o oră și acolo toată lumea se uită așa, ca vițeul la poarta nouă. La religie ai o șansă. L-am întrebat de pe Părintele Arsenie Papacioc, când mai bat în mă plângeam că programa este aridă. Uitați, cuvioasă Părinte, trebuie să predăm despre mitropolia ungro-vlahilor în secolul 17, dar nu interesează pe elevii de liceu. Zice, frate, nu știu ce trebuie să le spui. Vezi cum faci, dar trebuie să ajungi la Hristos. Adică, cu ocolite, poți să spui ceva și despre... Dar nu uita că asta e esența. Dacă te-a trimis școala acolo, sau episcopia, sau avem acum șansa asta religiei în școală, să știi că esența e Hristos. Și spuneam că trebuie să vorbești când trebuie, cum trebuie.
Cât?
Profesorul de religie n-are șansa asta. S-a dus în față, e plătit pentru asta, ei au chef, n-au chef, sunt acolo și tu ai chef, n-ai chef și ți se pare că e potrivit. Trebuie să faci în așa fel încât să creezi un context favorabil, ceea ce e foarte greu. Pentru că de multe ori ți se pare că sunt ostilul ei personal, veneau de la sport, erau desfăcuți, sau era prima oră de la 7 când unor se întâmpla așa, că nu mai știa cum să mai pună religia pe... Și ce, hai să o punem prima, adică înainte de începe ora, așa venea de la 7, nu venea de la 8 normal, sau de la 13 la 14, când deja toți ceilalți plecau, zicea, băi, noi mai avem și religie. Era dificil în unele situații, dar să zicem că după aia, în anii următori, s-au mai reglat, n-au fost probleme, dar la început ne-am lovit și de problema aceasta. Era un fel de cenușărea, s-a adăugat așa, că trebuie să ne facem norma de ore. E foarte greu. E foarte greu pentru că trebuie un dar deosebit. Trebuie să înveți din mers, că nu se naște nimeni profesor. Dar dacă ai vocație, dacă Dumnezeu îți dă har și ești pregătit și știi să-i câștigi dincolo de ce spui, să...
Am și eu ceva de zis.
Da.
Atunci poți să spui că pot fi roade. Dar de multe ori se întâmplă să, nu știu dacă patriarhia face niște statistici sau, dar nu prea văd ca poporul ăsta să fi trezit odată cu ora de religie. Deși ar fi fost o șansă.
Ba, eu cred că își dau seama și de aceea au și lansat proiectul acela Hristos în vârstă și copiilor. Adică să-i chemi în biserică, să le explici, să faci catehizări.
Dar prin faptul că este, nu zic obligatoriu, dar în sensul că trebuie să stai acolo, vrei, nu vrei, e o greutate în plus și îți cere abilități în plus. Adică dacă la limba română cumva copilul e setat că trebuie să asculte și că are programa și... Aici cumva e mai relaxat, mai vezi și pe la cancelarie că aia pe voi vă iubesc că voi ce faceți, voi nu-i forțați cu nimic. Adică vedeam profesori cum erau la... Vedeam niște doamne care în cancelarie erau extrem de joviale și când intrau la clasă erau zbir. Și zice, păi eu trebuie să fiu așa, că trebuie să țin frâu. Deci... Mi-am dat seama că n-am putut să fiu așa, nici dacă vreau să fiu așa. Dar cumva am dădeau de înțeles, păi vrei să te asculte? A, vrei să fie cu minți? Păi dă cu pumnul cate. Păi cum, atunci pentru ce am mai venit aici?
Da.
Și cu toate riscurile, sunt câțiva care înțeleg, care ascultă, alții care simți că trece cuvântul pe lângă ei, dar și sentimentul ăsta pe care trebuie să-l ai și trebuie să ți-l faci propriu, că la un moment dat cuvântul ăla va rodi. La 25 de ani, la 30 de ani, când stă într-o dilemă dacă să nască sau nu copil. Sau într-un moment de cumpă, n-ai cum să că eu, se întâmplă ceva, e o întâlnire cu Hristos. Chiar dacă e șchiopătată, poate nu ești un profesor bun, dar ai spus ceva, n-ai spus din ale tale, ai spus din ale Domnului. Sau mai duceam la ora de la liturghie, aveam liber, aveam voie de la direcțiune să-i duc la liturghie în zile de praznic. Și unii mergeau pentru prima dată. Adică, nefrecventând în mod obișnuit, sigur, și acolo, bine, se mai pierdeau pe drum. Și asta e interesant. Plecam 30...
Mi-am
spus 20. Da. Nu ești, unde... Dar zicea, ne-a plăcut la biserică. Frumos, da. Adică... Și eu nu cred că ei n-au reținut aspectul ăsta. Că dacă e un lucru care mi-a plăcut... Un lucru, poate plăcut e un cuvânt slab, dar să o luăm așa, ca primă impresie. Înseamnă că e un lucru de dorit. Înseamnă că e un lucru pe care ar trebui să-l mai caut. Și e o întâlnire cu Hristos. Și apropo de deznădejde și de temeri și de ispite, și trebuie să avem această conștiință că și oamenii care s-au îndepărtat de credință, chiar dacă încep să facă păcate mari, dacă l-au cunoscut pe Hristos, le va fi tot timpul ca un fel de, nu știu cum, străjer al minții, nu, poate e mult spus. Dar întotdeauna în reperi știu că trebuie să se întoarcă acasă. Adică eu, știi ce ai pierdut, știi ce ai lăsat în urmă, îți amintești bucuria. Poate că viața te-a zvârlit așa de... Dar îți amintești când mergeai la SCOR și ce conferințe erau. Ceva rămâne acolo. Nu se poate, nu se poate. Și din amintirea acestui moment te poți smulge din tot ce trăiești și să revii din nou pe cale. Altfel, cred că e mucenicie, deci ce fac profesorii astăzi. Și cred că nu mai ci de religie, dar în mod special cel de religie care încă nu știe cum să cântărească toate lucrurile și cu notele, care nu știu ce să pui, cât să pui. Prea Fericitul Teoctist spunea să nu pui nota pe care o merită, ci cea pe care ar trebui să o merite. Așa spune, așa sfătos. Adică, până la urmă, cum? Dă-i 10, nu?
La toată lumea 10.
Da.
O famos.
Iar alții luptă pentru note, dacă ai dat 9 sau 8, e totul delicat într-o relație care este instituționalizată, în care el trebuie să fie acolo și tu trebuie să fii acolo. Adică nu ne-am întâlnit într-un moment așa kairos, cum se spune, deci nu timpul potrivit, adică nu timpul, nu cronos, așa într-un timp oarecare, ci într-un moment providențial. E forțat și atunci ține de o anumită harismă. Dar pentru asta trebuie să trimiți oameni de felul ăsta. Spunea cineva că nu avem profesori. A spus, dar nu avem noi profesori să trimitem. Și cum nu avem? Păi cum? Că școlile de teologie... Dar spunea un lucru adânc, pe care la prima vedere nu-l auzea nimeni. Dar nu avem profesori să-i punem în licee acum. Teoretic îi avem, dar de fapt nu îi avem. Și n-aș spune că cumva și preoția suferă, că s-au deschis porțile largi în condiții în care este o facultate vocațională. Da. Și sigur, toate șchiopătările astea merg mai departe și reparăm din mers acolo unde se dorește. Și tot așa. Cam atât, așa, în linii.
Am vrut să completez ceva la ce spunea Laurențiu. A fost și o evoluție a religiei în școală ca și percepție. Țin minte, prima oară când am predat a fost în 92. Și erau atât de entuziaști copiii la Cuvântul lui Dumnezeu, dar și noi eram atât de entuziaști, nu aveam atâtea procese de conștiință, că acum trebuie să le spun nu știu cum, să nu deranjez nu știu ce, trebuie să respect nu știu cum, că eram normal, eram natural. Și atunci aveam o frenezie a vesti Cuvântul lui Dumnezeu și cu atâta vervă vorbeam, încât și ei sorbeau. Și ții minte că am luat clase de copii, am mers cu ei la mănăstire, am venit înapoi, ceva. Dacă copii de clasa 4 mi-a făcut cadou un acatistier, au fost impresionați de acatistul Bunei Vestiri. Și peste ani s-au tot îndepărtat. Percepția față de religie în societate s-a schimbat și oamenii au început să-și ocupe ramii minții cu alte programe și nu mai aveau timp și pentru așa ceva. Și țin minte că am nimerit la un moment dat în clasa în care fusesem eu elev, din zecile de școli din Timișoara, am nimerit exact în școala și în clasa în care am fost elev de clase primare. Și când terminam clasa a patra, când începusem clasa a cincea, profesorul de română, așa cum ați minte, spunea: măi, Răducule, zice, am auzit că taică tu vrea să te dea la liceu pedagogic să devii dascăl. Eu zic: Doamne, am făcut atunci. Și zic: uite, vezi, am venit acum dascăl de Doamne în aceeași clasă. E bineînțeles că am venit îmbrăcat la 4 ace, cu diplomat, toată lumea s-a sculat în picioare. Eu, instinctiv, poate și datorită faptului că eram în clasa veche, m-am întors și eu să văd cine intră. Și atunci mi-am dat seama, măi, dacă ăștia așa se tem de mine, că toți erau albi la față, intra proful. Zic, mă, nu-i bine. Ora următoare m-am îmbrăcat lejer, cu Adidas în picioare, și m-am pus cu fundul pe catedră. Și le-am spus lucru care acum nu știu dacă s-ar mai putea face, dar prin 90 se putea, și le-am spus în felul următor: uitați care este treaba. Cine vrea stă la ora mea, cine nu vrea are liber, nu vă trec absențe, nu vă las
corigenți.
Am zis atunci, nu, dar a fost un pariu, că până la urmă nu s-a întâmplat așa. Bineînțeles că în momentul în care eu am spus, 2/3 au ieșit, a rămas cu 1/3, am vorbit lucruri de suflet cu ei, ca și cum vorbești cu prietenii, le-a plăcut, le-a spus celorlalți, au început și ei să apară la oră și la un moment dat era atât de plină clasa, mă întrebam, de unde s-a atâția, nu mai aveau locuri pe... Și vine directorul, zice: dumne, dar ce cu ăștia, cu uite, chiulez de la mate, chiulez de la nu știu ce, ca să...
Da, se poate întâmpla unul să prelungească când sunt prinși în febra unei discuții și mai ales cu cei rebeli, și aș vrea să nu fie desconsiderați cum lumea o prea face. Sunt mulți care par cu minți, inocenții, dar n-aud nimic, zâmbesc în prima bancă și ăia rebeli din spate au tot și te provoacă la dialog, să le răspunzi la ceva. Fantastic.
Și mulți dintre ei...
Scuze,
nicio problemă. E foarte bună completarea. Mulți dintre ei mă sunau după ce terminau liceul. Mă sunau, am o problemă, putem să ne întâlnim, să spun problema. Simțeau nevoie de un sfătuitor, că de multe ori duhovnicul nu-i tot una cu spovedacul. Știu că sună ciudat spovedacul, adică omul care spovedește nu totdeauna are și harisma de a îndruma. Eu nu m-am erijat în îndrumător, dar ei mă căutau asociindu-mă cu perioada predării.
Da, a fost o vreme, mai ales atunci, anii 90, de mare efervescență. Dacă vă puteți închipui, nu părea ceva extraordinar. Îl puteați vedea pe domnul, pe marele poet Ioan Alexandru, vorbind în genunchi. Deci el intra, sala era jos, se așeza în genunchi și începea să vorbească. Incredibil, nu? Acum, dacă ați vedea așa ceva, zice, Doamne, trește. Dar el vorbea și nu ți se părea ceva. După cum vedeai cum vorbește și cu câtă putere și cu câtă râvnă, înțelegeai. Da. Și a doua, ce metode de pastorație credeți că ar fi potrivite azi pentru, în biserică pentru tineri? De fapt, ce ar trebui să se întâmple ca să mai poată fi atrași tinerii?
Ceea ce am văzut la Sfinția voastră, la...
Nu știu dacă ce să zic.
La HD.
Nu știu ce să zic.
Adică ei sunt cei mai în temă. În alte orașe ar putea să întrebe, să...
Da. A fost o făclie care
totuși,
s-a dat.
Totuși, ceva, să spuneți ceva. Adică ce, la propriu, ce se poate face?
Păi, la propriu ar trebui să avem o viață parohială, să nu se reducă doar la liturghie, unde nu-l cunoști pe cel din dreapta ta.
Da.
Că se întâmplă. Ceea ce comunitățile protestante am observat că nu. Acolo toți se cunosc, se văd și după. Mai pun, fac o agapă. Mămicile stau cu copii împreună și povestesc niște mese de tenis. Cineva se scandalizeze. Ce, domne, ce treabă are biserica cu tenisul de masă? E, are. Că nu e vorba numai de tenis, e vorba și de altceva. De aduna împreună. de a simți că sunt partea unei comunități. Noi așa simțim de fapt biserica. Nu biserica ca instituție divină umană și nici măcar ca instituție ca reprezentată de arhierei. Mă refer la omul simplu. De aceea, când apare un scandal mediatic legat de nu știu ce episcop, el dacă are o parohie sănătoasă, nici nu face click la el, el nu se smintește. El știe că trăiește firesc, că trăiește o bogăție aparte în biserica lui. Pentru el biserica e parohia. Dar dacă parohia nu e cum trebuie, nu ești pe nicăieri. Deci, asta ar fi trebuit să se înțeleagă și cred că se înțelege cumva. Văd că sunt ceva programe și destinate copiilor, se deci, încearcă.
Da, deci nu neapărat un program foarte bine fixat, administrativ și, eu știu, didactic sau ceva, nu asta neapărat salvează tinerii. Parohiile...
Da, eu așa cred că viața de parohie este cea preotul sau și mai mulți dacă sunt pot să implice în diverse activități. Să vadă care sunt cei cu probleme din parohie.
Așa care n-au cuvântul și înțelesul cuvântului parohie, încât aproape când zici parohie, zici ceva prăfuit, plictisit, în care numai bătrâni, în care se ceartă pe scaune în biserică, în care oamenii deja când au parohie, nu știu ce...
Aici am vrut și eu să intervin, să spun parohia înțeleasă ca și comunitate, comunitate care
da,
să comunitate. Exerseze comuniunea între ei.
Adică ce păcat că s-a ajuns la înțelesul ăsta.
No. Se poate schimba. Adică să sune frumos, să sune bucurător.
Știți că când rostește, da. Că biserica este o comunitate de oameni care se iubesc între ei așa de mult încât dovedesc că există Dumnezeu. Asta da. Mi se pare culmea da. Ca înălțime.
Și mai spune un amănunt interesant, că de fapt la prefacere nu Dumnezeu se coboară, ci biserica se ridică ca un lift. Și de multe ori ne întrebăm de ce lipsește Dumnezeu dintre noi, pentru că noi nu ne ridicăm. Și zic că în parohie unde stau eu și mă cheamă câteodată părinții să mai zic câte un cuvânt la liturghie, zic haideți să nu ne supărăm că se bârfește, pentru că să ne ferească Dumnezeu de parohia unde nu se bârfește înseamnă că e parohie moartă. Înseamnă că ne interesează unii de alții. Și am zis haideți de acum înainte să ne batem la ușă unul la altul, să întrebăm vecine, ai un pic de zahăr, ai o pâine, ai nu știu ce, hai că am nevoie de cutare, nu mă ajut cu cutare. Și au început oamenii și acum e ca o mare familie toată strada și ne căutăm unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții, strigăm de jos, ce nu s-a mai întâmplat de mult, așa, unii către alții. Deci încercăm să facem o parohie, o comunitate vie. Și cred că asta faceți dumneavoastră, adică noi definim ce deja faceți.
Mi se pare...
Da, haideți să vă spun de ce.
Să la Părintele da. Teofil, să dea Dumnezeu să fie așa cum ziceți noastră.
Deci, dacă el a aflat de credință, la ora de rege, să spunem, da, sau s-a lămurit în discuțiile cu profesorul de religie, să zicem că fiind un prim intermediar pe care l-a cunoscut și da. Care i-a împărtășit lucruri legate de credință. Și îi spune, el zicea, vreau să mă spovedesc, vreau să am anumite lucruri pe conștiință, cum să le spun? E bine să spun așa, e bine să spun altfel, nu se tulbură părintele sau diverse situații. Și pățecem că stai și lămurești. El e dornic să facă treabă. Dacă nu întâlnești o parohie vie, e ca și mort. Și atunci îți dai seama că ai zădărnicit pentru... Și atunci ce faci? Zici, pe mergi la Părintele Cutare. Să vă spun că ți-am trimis eu în HD?
Da. Nu mi-au zis.
Păi, unii poate au spus, alții... Deci... Dacă nu ajunge unde trebuie și că după o lecție despre spovedanie, să zicem, în post și apoi vine vacanța, vii și afli un feedback trist. Păi eu m-am spovedit la oraș, dar părintele la țară nu m-a împărtășit că a zis că nu m-am spovedit la el. Sau ne-a spovedit trei odată. Sau era o coadă că n-am mai putut să stau. Bine, acum e și o problemă, că toți atunci vor și... Dar sunt tot felul de probleme pe care el are un imbolt, dar dacă nu întâlnește un mediu sănătos în care să simtă că
Că e ok să se... Totul pornește de la preot.
Da.
Dar trebuie să fie și vocație, nu? Probabil că asta e la preot, ca să fie. De fapt, ce ne lipsește nouă? Ce ne lipsește nouă preoților? Până la urmă, dacă totul pleacă de la preoți, ce ne lipsește nouă preoților? Și până la urmă, prin noi lipsește și comunității, ca să fie ce trebuie să fie.
E nevoie de jertfă. E nevoie de să te doară pentru cel care ți s-a pus înainte.
Bun, dar ce lipsește ca să-l doară?
Acel...
chiar ce lipsește ca să-l doară.
Cred că autenticitatea.
Legătura cu Dumnezeu.
Sau autenticitatea.
Da, și autenticitatea.
Era chiar vorbeam noi înainte să venim încoace, de ce spunea Hristos la un moment dat, adică când Hristos vorbea public, spuneau farisei, iată, acesta spune ceea ce și noi știm, dar spune cu putere. Și atunci, ca să spună un om cu putere, trebuie să fie transfigurat de ceea ce spune, trebuie să fie un adevăr trăit de el, nu trebuie să vorbească din cărți. Și poate asta prinde bine preoților, să fie un pic mai puțin formal, să se mai reîntâlnească între ei, să vorba lui mai joacă un ping-pong ceva, chiar dacă sună ciudat și o să zică, n-am timp de așa ceva. Adică să fie să-și spună ofurile unul altuia, să prindă încredere, să vadă că se poate, uite cineva a făcut și se poate. Sau altul are o altă idee. Cred că și noi comunicăm foarte puțin, adică sunt ședințele protopopești în care toți stau în bancă.
Că se poate că de-aia și superficial și discuții de-astea absolut depărtate de Dumnezeu și... Știți cum se zicea de Părintele Stăniloae când mergea la marile întâlniri teologice? Ei aproape că vorbeau o întâlnire teologică de la un capul altul fără să numească numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și el neîncetat aducea aminte de Hristos. Și ziceau, fiind bănci, iară vine asta cu Hristos. Cam așa se vede rău și la noi preoții. Adică ajungem să vorbim tot felul de chestii administrative, tot felul de chestii și nu mai vine nici unul cu Hristos. Adică, sau foarte puțin. Cred că o ultimă întrebare, pentru că e târziu. Cum să-i ducem la biserică pe cei dragi ai noștri? Se repetă întrebarea aceasta. Pe cei care ni sunt dragi, vrem să-i aducem, din familie, nu vor să audă Dumnezeu. Ce să facem? Dar, într-un fel, ați răspuns deja.
Eu am o experiență personală, nu știu dacă vrea Laurențiu să vorbească.
Spune, dacă găsesc ceva de cuvință.
Tatăl meu, cât am crescut eu lângă el, știu că era psiholog. Era pentru că a trecut la cele veșnice. Dar vreau să spun, fiind psiholog și având o psihologie macarentistă, de asta în care bați măgarul ca să priceapă care-i numele lui...
Ce înseamnă macarentistă? De la Macaro? Da. Macarenco.
Macarenco, da, da. Practic nu e o adevărată psihologie, mă rog, e mai mult o inducție, așa, ceva pavlovian, adică cum făcea Pavlov, când îi dădea câinelui mâncare, aprindea lumina și apoi când aprindea lumina, câinele saliva, că știe că primește mâncare. Ceva de genul ăsta, nu? Și el făcând psihologia respectivă, de tip sovietic, cum era la vremea respectivă, nu mai credea în lumea de dincolo, credea că îngerul e omul bun și demonul e omul rău sau așa ceva. Și era foarte greu să-l conving de Hristos și la un moment dat, exact cum ziceau cei despre Părinte Stăniloae, iar vine asta cu Hristos, când m-apucasem eu de căutarea lui Hristos, spune, doi, eu mai am un loc de Hristos în casă. Deci a fost atât de nervos încât efectiv și-a cumpărat o altă casă la distanță undeva la sat și acolo făcea navetă și venea la școală unde avea el treabă cu... Exact, era sufocat. Și mă duceam la el cu mașina și ieșea cu toporul să spargă mașina. Că ce vii aici, că nu știu ce. Dar și aici, să vedeți, metodă. Că m-am gândit ce pot eu să fac decât ce face Hristos, să mă duc cu drag la el. Mi-adusesem aminte că am văzut filmul Podul de pe râul Kauai, parcă despre experiența unor americani ținuți într-un lagăr de japonezi în timpul războiului, în care ei tot timpul răspundeau frumos japonezilor și ăștia erau deja exasperați, tot ne vorbesc frumos și la un moment dat comandantul japonezilor scoate sabia să-l taie pe comandantul american, care era prizonier, și îl ia în brațe și îl pupă. Și atunci asta scapă sabia și face infarct. Și atunci ceilalți japonezi scot săbile și se predau, zice, ați fost mai tard decât noi. Și am zis să fac și eu așa cu tata. Și mă tot duceam până când nu mai ieșea cu toporul, dar mă înjura de la poartă. După o vreme nu mă mai înjura, dar se uita urât la mine, era încremenit. După o vreme mă lăsa să-l iau în brațe. După altă vreme nu se mai uita urât la mine, era așa, parcă îi convenea. După altă vreme zâmbea că-l iau în brațe, după altă vreme mă lua și el în brațe și după altă vreme a început să mă sune să-mi spună că mă iubește, dar au durat 20 de ani. Și a ajuns în cele din urmă să-și aducă aminte de copilăria lui și să zică, băi, dar eu am fost copil de altar, bă, dați seama că i s-a șters memoria aia. Deci în ce stare de iad fusese el. Și și-a adus aminte că el a fost copil de altar, l-a ajutat pe părintele în altar și a început să vină la biserică. Și când cânta preotul, cânta și el și cânta și preotul ieșea să se uita, zice, da, așa e glasul, ai dreptate, eu am greșit. Zice, dar de unde știi? Păi zice, am fost copil de altar și știu cum trebuie cântat. Îl corecta pe părintele din sat. Și a ajuns în cele din urmă să, duminica, să meargă prin birtul, să scoată pe foștii prieteni, să ducă la biserică. Și ăștia stăteau, unul stătea de șase. Zice, bă, pst, vine profesor, hai să fugim. Și fugeau pe câmp până trecea la biserică și pe avea înapoi în birt. Deci ajunsese la starea asta. Și dimineața în care a murit și-a luat anaforă, apă sfințită și așa a murit. Deci, dar au durat 20 de ani să se întâmple asta.
Și când mergeați și ieșea cu toporul, stăteați departe, îl salutați și plecați?
Da, da. Și vorbeam. El vorbea ale lui, eu pe ale mele. Și da, dar m-am dus acolo ca picătura chinezească, până a uitat toporul, până a uitat să mai înjure, până s-a uitat mirat la mine, și până a început să zâmbească cu mine în mașină.
Da. Asta e ce pe internet este o falsă istorie a vieții dumneavoastră. Adică? Spune că mama ar fi murit, s-ar fi aruncat de la... s-ar fi sinucis. Când aveați 14 ani.
Danion Vasile.
Dar vă pune numele dumneavoastră acolo, din greșeală, cineva.
Nu știu, nu mă prea pe internet. La viața mea.
V-a combinat cu Danion Vasile.
Da, cu Danion, da, lui Danion. Da, a căzut de la balcon.
Și
mama
chiar în fața surorii lui și...
Da.
Foarte dureros.
Din păcate, Dumnezeu să iertă.
Am și eu o mică experiență, vreau să vă împărtășesc, că suntem așa mai relaxați acum. Teoretic nu știu ce să răspund. Deci, cum poate fi dus cineva la biserică?
Cum poți apropia?
Ce din familie. Dar vă spun ce greșeli am făcut.
Da.
După ce am înțeles importanța postului, m-am dus și am spus mamei și tatei, prin 90 ceva, așa credeam eu atunci, mamă, tată, de acum postim posturile, uitați mai multe posturi, 40 de zile, s-a uitat tata așa la mine, ce poate tu. Adică, dacă vrei, mama, da, imediat, mama o săritoare, dacă la ora 12 noaptea voiam clătite sau ceva, făcea. Deci cred că pe asta m-am și bazat. Dar ăsta a fost primul câștig. Azi, mama, da, sigur, îți fac când dorești, când începe, când. Nu era nicio problemă. Dar tata din start, stai, ce, care-i treaba? Tabieturile lui, cum intri așa buzna peste om. Da. Și de atunci mi-am dat seama că lucrurile nu sunt așa simple. Așa mi se pare, așa par. Păi cum, uite ce lucru extraordinar. Tu de ce nu simți așa? De ce nu simți acum? N-au început să meargă la biserică. Apoi am dat la teologie și s-a părut că, de fapt, asta e treaba mea și cu asta mă ocup. Adică una e să fii inginer și să fii credincios și să vorbești din perspectiva asta, dar dacă ești teolog, mi se pare că, de fapt, tu vorbești cam din ce ai mai auzit pe la școală. Și mai era o chestiune care probabil se lovesc mulți de ea. E greu să înveți pe tatăl tău sau pe mama ta. Da. Mi se pare că eu te-am crescut de mic, te-am legănat, am avut grijă de tine, tu vrei să mă înveți acum pe mine. Nu știu dacă e un orgoliu sau ceva, dar eu... Părintele ăla sfătos, e cel care spune ce să faci. Mă, mamă, nu e bine, vezi că... Când începi tu să spui că viața lor nu e cum trebuie și... E mai dificil. Am tot sperat, m-am rugat, dar chiar m-am rugat. Am zis, dacă eu nu știu ce să spun... Și îmi scriau tineri atâția și vedeam că oamenii se schimbă și vedeam și la ora de religie și nu găseam cuvinte potrivite pentru părinți. Ce s-a întâmplat? Că au început să meargă. După ce a murit bunica, bine, la un moment dat s-a mutat și la țară. Bunica s-a ocupat de toate rânduielile. Și pentru bunicul care răposase și pentru toți ceilalți din neam. Și după aceea, mama s-a simțit datoare să le împlinească în continuare. Trebuia să pomenească și pe mama ei, pe tatăl și... Înainte nu. Era bunica s-a ocupat de toate și vindea lumânări era foarte entuziastă că e prinsă pe acolo în activități. Și tata, vrând nevrând, a trebuit să meargă după mama, să facă pachetele, să... A fost o cale. Dar acum așa a pornit la ei. Adică la alții pornește altfel, dar sigur nu dădea niciun rezultat orice dialog de felul prin care să nu să înțeleagă anumite, să zicem că discutăm o chestiune teologică, poate e curios să vadă cum vede biserica o problemă. Dar dacă aș fi dus cumva discuția înspre e important ca tu să mergi la biserică, adică să înțeleagă că de fapt interesul meu e ăla și nu doar de simplu dialog, ar fi respins din start. Deci vrea să nu tratez ca pun posibil ucenic sau știu eu de, că am o dorință de a, de a aduce pe un anumit drum sau, dar așa interesat să discute poate, dar e greu, e greu în familie. Dumnezeu să ilumineze pe toți care au și să aibă nădejde că pentru toți
mai Hristos. Sunt și încercările celor care ajunează acasă, nu mănâncă câteva zile, mai ales în praznic, înainte de praznicele mari, că așa doară Dumnezeu, îi întoarc pe ceilalți. Dar să știți că sunt rezultate, se văd rezultatele. Bine, sunt și părțile haioase, de câte ori încercam să ajunez de Joia Mare până la Înviere. Vinerea, sâmbăta, i-a apucat curățenia în casă. Hai, mutăm mobila, mutăm...
Da,
batem covoarele, cara aia. Și era așa descăzută energia că dacă ar fi trebuit să stric către unul, se auzea așa un fel de... Bă! Îmi scădea brusc energia. Și când trebuia să mă duc și eu la Înviere, mă țineam de oameni, așa, și cu lumânarea în gură. Nu mai putea.
Era părintele David Hudson, un fost propovăduitor baptist în România, trimis din America, sper și să propovăduiască. Ei credeau că țările ortodoxe foste comuniste sunt absolut păgâne. A venit să propovăduiască și a găsit ortodoxia. A fost destul de sincer ca să se intereseze și a devenit ortodox, a devenit preot. Și el îmi povestea la plecare că s-a dus, a zis acum mă duc să-i convertesc pe americani. Îmi făcea asta vreo 15 ani aici în România. El spunea la sfârșit că eu vă reproșez vouă românilor faptul că printre câteva erau câteva, că stați pe munte de aur și nu știți pe ce stați, nu vă folosiți de învățătura voastră în profunzimea ei. Al doilea, că în sărbători voi mai mult dați importanță curățeniei, mâncării, decât pregătirii sufletești, sau și dacă vreți să dați pregătirii sufletești, atât de mult de importanță dați celorlalte, încât asta pălește, până la urmă și cade în fața... Voi sunteți terminați de Paștice. Tot timpul când avea plăcerea asta, când ne întâlneam de Paște Crăciune, terminat, dar toată lumea întreba.
Da, situația asta e oarecum fericită în care îți pui problema cum să-i aduci la biserică. Am aveam colegi la teologie, niște fete, la mod special o fată, care era bătută, îi se stingea lumina, ce faci, arte roșu, te călugărești, ce ai, e nebunit. Mi-a spus la un moment dat că a luat și două palme. Mi s-a părut, vă spun așa, nu i-am spus, dar mi s-a părut extraordinar să-i dau o palmă pentru Hristos, așa în plină contemporaneitate, adică chiar pe bune.
Bine, sunt unii care trebuie să investigați mai atent. Aveam o elevă la clasă care se plângea, dom'le, de câte ori mă rog la icoană, iese scandal, ceartă în casă și nu știu ce. Dar de unde ții icoana? Păi chiar la intrare, adică pe unde treceau toți. Păi da, în altă parte, știu, și poate nu te mai cerți cu...
Așa e. Da. Uneori poate e prea demonstrativ. Da. Manifestarea de
părinții. Nu, dar unii părinți crescuți în timpul acesta cumplit pe care l-au parcurs, li se pare că copiii pot fi confiscați de credință, de... să nu mai aibă un viitor normal,
să-și trăiască și el viața.
Da. Plus teama de călugărie, că aveau mulți, vis-a-vis de cei care ajung și pe la teologie. Deci se pare că există probabilitatea să o iei prea în serios. Așa le se pare. Da.
Sunt multe întrebări, dar bat cumva, merg pe aceleași întrebări generale. După convertire există riscul să trăim după aceleași valori și principii rădăcinate în noi, fără să dăm seama și să punem faptele noastre pe seama credinței?
Da. Că tocmai că se schimbă lucrurile fundamental. Întâlnirea cu Hristos te face să înțelegi că totul a fost aproape dandoasele.
Asta și înseamnă convertirea, schimbarea principiilor.
Altfel cred că nu poate fi numită convertire.
Și mai e un lucru. Hristos la un moment dat întreabă, poate omul care s-a obișnuit să facă răul să făptuiască binele? Dar nu găsim în Sfânta Scriptură că cineva i-ar fi răspuns. Pentru că fiecare trebuie să răspundă în nume propriu. Sunt unii care nu pot, că s-au obișnuit prea mult cu lucrul respectiv și într-adevăr se pot întoarce la metehne vechi, și sunt alții care spun, dom'le, de acum eu am încredere în Hristos. Dar și încrederea asta e cu cânte, că noi spunem, eu cred în Hristos. Dar cât de mult cred? Mă încred în El sau nu mă cred că El există? Că așa de crezut crezi și dracii de se cutremură. Dar trebuie să te și încrezi în El și să crezi că urmând învățăturile bisericii, și aici e foarte important să înțelegem că Sfinții Părinți n-au hotărât de capul lor, de aceea există și formula Părântul Nisa Nouă și Duhului Sfânt, adică ei sub înrăurirea Duhului Sfânt au avut acele hotărâri. Și dacă urmăm acele hotărâri, acele jaloane în biserică, este clar că nu ne mai întoarcem. Chiar dacă vom fi tentați, vorba lui Laurențiu, dar odată ce ai fost vizitat de un demon, ăla tot o să te bântuiască, dar ăla e o hârtie de turnesol, îți dai seama când te clatine, atunci apare și ăla și atunci știi că trebuie să te îndrepți.
Legat de vizitele acestea demonice, cum putem să ne recuperăm curajul în cazul unor asemenea vizite diavolești?
Vorba lui Petrețuțea, păi de ciudă, tocmai de-aia. Adică cum? Că veneau și îl întrebau, gardine, tu de ce crezi? Ce spune el? Din mândrie. Cum adică din mândrie? Păi eu nu pot să cred că eu sunt din maimuță. Eu din mândrie. Vorba vine. Nu, deci nu în sensul rău al cuvântului. Dar când vine răul în fața ta, te mobilizezi foarte tare. Știți tehnica broaștei? Se folosește la biologie. Dacă bagi o broască într-un pahar sau într-o cană cu apă rece și încălzești ușor apa, broasca nu mai sare afară, ajunge la temperatura de fierbere și se fierbe acolo. Dar dacă o arunci în apă fierbinte, ea sare afară. Așa e și omul. Dacă îl iei așa cu căldicel, cu tot felul de rele căldicele, hai la Antolț să cântăm o chestie chinată diavolului, hai să nu știu ce, hai bă că suntem de echipă, suntem împreună, ia-l cumva. Dar când îi se arată dracu în față, să sperie omul, zice, oh, pleacă de aici, satană, nu știu ce. Deci e chiar pedagogic.
Nu credeți că uneori asemenea arătări sunt chiar o milă lui Dumnezeu față de
exact, noi. Exact, exact. Tocmai pentru faptul că am umblat unde nu trebuie și am lăsat fereastra deschisă. Și am uitat să o închid. Și de-aia a spus Dumnezeu, ia bagă-te la el să vedem, închide fereastra.
Vreau să zic, există totuși riscul, dacă nu te preocupi un pic în detaliu, să crezi că poți să fii creștin și să fii cu metecnele tale vechi. Nu știu cât sunt în situația asta, ori fi. Părintele Savatie avea un cuvânt la un moment dat, că nu încerca să-l schimbi pe cel de lângă tine, aprinde foc în jurul lui și se va schimba singur. Adică nu te duce să-i spui, vai, dar cu trebuie să dai jos cercei, ți-ai dat curul și e strident. Dacă îi vorbești de Hristos și simte nevoia să se apropie de Dumnezeu, va afla ea sau va simți că lucrurile alea trebuie să le mai...
Da.
Să le mai elimine. Deci m-aș baza întâi pe lucrul ăsta, că întâlnirea cu Hristos te învață ea în sine ce trebuie să faci, cum să te porți.
Asta erau pildele.
Da.
Hristos dădea foc în jurul lor, ei
da.
Nu înțelegeau, dar în timp încercau să înțeleagă și îl luau foc inima. Cum poți continua să viețuiești în a te simți second hand într-o comunitate în care toți sunt cu ochi limpezi, cum a zis, fără să te simți singur, spălăcit și fără rost? Nu prea întâlnesc situația asta. Eu, în general, văd foarte multă invidie și ciudă pe cei care sunt convertiți. Ceea ce mi se pare o prostie. Foarte mulți dintre cei care au avut o viață liniștită, au urcat treaptă cu treaptă, le e ciudă pe aceia așa zici convertiți, care li se pare că au ieșit la liman rapid, au trecut, au profitat și de viață, au trăit cum au trăit și acum sunt și pe cai mari în fruntea aia. Ceea ce nu e
adevărat. Explicația e în pildă cu fiul risipitor și cu fratele fiul risipitor. Unul li se pare că e ceva spectaculos și dornic de dorit. Că să am, ziceam, mi-aș dori și eu să fi avut o convertire așa ca Daniel Vasile. Dar Asta înseamnă, dacă pe tine Dumnezeu te-a dus la biserică fără eforturi suplimentare, să sară un diavol în față, sau înseamnă că a fost mai ușor de lucrat cu tine. Adică înseamnă că ălălalt convertit a fost mai greu de cap și a trebuit să-i dea o palmă mai tare ca să trezească. Deci, așa, cumva prin...
Și mai sunt mii care n-au răspuns încă la palma aceea, da. Ceea ce asta nu se știe. Ăsta e unul din 50 care a răspuns.
E ca și când îi spune, vai că mi-e ciudă pe ăla că uite o sări gardul și l-a prins paznicul, l-a bătut de l-a znopit și a venit înapoi. Păi nu mai bine că nu, n-ai sări și tu, că n-ai luat bătaie.
Plus că rămân rănile, rănile vieții trecute rămân și sunt greu de vindecat.
Și eu credeam așa de mic copil că a fi într-o relație cu Dumnezeu, a trăi fenomene paranormale, ceva cool, cum se zice acum. Și totuși oamenii care trăiesc experiențe de genul ăsta, să știți că n-au o viață ușoară. Nu mai poți să fii ca la început. Vi se pare că e ceva interesant, dar nu interesant. Și văd și la Danion și alții că el e foarte greu de dus. E ceva care o simți ca o sabie a lui Damocles, tot timpul pe tine, o presiune care te responsabilizează și nu știi cum să o gestionezi. Și de multe ori te clatin la ea. E greu. Uneori mi-ar fi plăcut să fiu un om mai simplu și la vârsta voastră să mă fi împlinit, să nu fi umblat în ghilimele cai verzi pe pereți, tot să caut una alta, tot cuplete, îmbrăcat în negru și pe la 30 de ani m-am tuns și eu și m-am așa să fiu între oameni, cum mi-a zis în altul. Poate că dacă la vremea voastră mă împlineam și eu, eram poate mai fericit acum, eram mai, nu știu cum să zic. Și vedeți că și din partea asta poate să fie aceeași ispită. Oare cum ar fi fost dacă aș fi fost ca ei? Dar dincolo de toate astea, cum aș fi fost, acum ați fi fost voi, ne uităm cum suntem și vedem ce facem cu ceea ce avem. Vorba lui Napoleon, nu contează cât ai, contează ce faci cu ceea ce ai.
Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult de tot și sper că să fie începutul unei frumoase prietenii. Cum se zice la un film. Și să vă mai avem un mijloc nostru. Dacă mă special cineva mai avem o întrebare? No. Să zicem cu bine să facem arăt.
Cu bine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și mai
am vrut să vă spun ceva acum, fiind cu fața către altar. Și știu că unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce e în alte religii, ce e cu inițierile alea, cu energii. Mă uit aici și văd cei doi șerpi, vedeți acolo? De multe ori ne întrebăm ce e cu șerpia. Vedem și la toiagele arhereși câte doi șerpi care sunt așa. Care ați mai trecut prin yoga, prin religii orientale, acolo sunt prezentați ca Ida și Pingala, adică masculinul și femininul, care vin pe piciorul stâng, pe piciorul drept, sunt niște energii care se împreunează așa, vin în spirală, în coloana vertebrală, într-o altă dimensiune și unde se intersectează sunt centri de putere. Așa se predau acolo. Și fiecare centru de putere e răspunzător pentru un anumit simț. Poți să mergi pe apă, poți să zbori, poți să nu știu ce. Cum era proiectat omul. Ei, acum problema este că acele energii sunt sub stăpânirea prințului lumii acesteia. Și de aceea spune Dumnezeu, Tatăl, stai în dreapta mea, așa până pun la picioarele tale toate stăpânirile astea. Și de aceea vedem la toiagul arhieresc cei doi șerpi peste care este semnul crucii.
Și aici ar fi trebuit să fie pisul la căzut.
Da. Deci asta este important. De fapt, Noi, în alte religii te învață să lucri cu șerpii ăia, ori la noi te învață să lucrezi cu crucea care domină șerpii ăia. Asta e marea diferență.
Mulțumim mult!
Și afară să facem o poză, cum facem cu toți invitații, și după aceea vă invităm.